tere hommikust, kallid raadiokuulajad, oleme otse-eetris ja lugemas Mattuse 11. peatükki. Minuga Anton stuudios. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikust, Anton on stuudios Hiiumaal, siin päikese paistele saarel. Tere hommikust kõigile raadiokuulajatele.
Ja alustame siis palvega, palun Anton.
Armas issand, me väga täname, et sa oled aidanud lahendada ka need tehnilised probleemid, mis siin raadios hommikul olid. Ja kuigi saade on tund aega edasi lükkunud, siis me palume ikkagi sinu õnnistust ja pühavaimu väge ja pühavaimu võidmis sellele saatele, sellele sõnale, mida me loeme ja jagame. Ja kõigile raadiokuulajatele, et meie süda oleks Jumala sõnale avatud, see täidaks meid ja me tahaksime selle sõna järgi elada issandas Jeesuses Kristuses. Palume seda Jeesuse nimel ja kiidame ja täname kõige armu eest, mida me oleme kogenud mööduval aastal. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemisega. Ja sündis, kui Jeesus oli lõpetanud korraldust andmis oma 12 jüngrile, et ta läks sealt eemale, et õpetada ja jutlustada nende linnades. Aga kui Johannes vangihoones olles kuulis Kristuse tegudest, läkitas ta oma jüngrite kaudu temal ütlema, kas oled sina see, kes tuleb, või me peame ootama teist. Jeesus vastas ning ütles neile, minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaks ja jalutud käivad, pidalitõbised tehakse terveks, pidalitõbised tehakse puhtaks, kurdi kuulevad, surnud, äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes iganes minust ei pahandu.
Kui need olid läinud, hakkas Jeesuse rahvale rääkima Johannesest. Mida te läksite välja kõrbe vaatama? Kas roogu, mida tuul kõigutab? Mida te läksite välja vaatama? Kas inimest, kes oli riietatud peente rõivastega? En näe, kes kannavad peene rõivaid, need on kuningakodades. Või mida te läksite välja vaatama? Kas profetit? Tõesti ma ütlen teile, ta on enamgi kui profet. Tema on see, kellest on kirjutatud, en näe, ma läkitan sinu palgeele oma ingli, kes sulle teed valmistab sinu ees. Tõesti ma ütlen teile, ei ole naistes sündinute seas tõusnud suuremat kui Risti Johannes, aga vähim taevariigis on temas suurem. Ent Risti Johannese päevist siiani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad selle endale. Kõik profetid ja käsuseadus on ennustatud Johanneseni ja kui te tahate seda tõeks võtta, tema on Eelia, kes pidi tulema, kellel kõrvad on, kuulda see kuulgu.
Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve, see on laste sarnane, kes turgudel istuvad ja hüüavad teistele ning ütlevad. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud, me oleme teile nutu lugu laulnud ja te pole nutnud, sest Johannes tuli... Ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, temas on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, näe, see inimene on söömar ja veinijoomar, tölnerite ja patuste sõber ja tarkus osutub õigeks oma laste läbi.
Siis hakkas Jeesus sõitlema neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle Korasin, häda sulle Betsaida. Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud teie juures, küll nemad ammugi oleksid kotiriides ja tuhans meelt parandanud. Aga ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on hõlpsam põdi kohtupäeval kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sa ei olnud ülendatud taevani, kuni põrguni langed sa alla? Sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud sinus, siis seisaks see veel tänapäeval. Aga ma ütlen teile, Soodoma maal on hõlpstam põlikohtu päeval kui sinul.
Siis rääkis Jeesus taas ütles, ma ülistan sind isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Tõesti isa, nõnda on olnud sinu hea nõu. Kõik on mu isa andnud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa ja ükski ei tunne isa kui ainult poeg ja see, kellel iganes poeg tahab seda ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingemise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minust, et ma olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingemise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Aamen.
Aamen.
Aamen. Me läheme nüüd siit väiksele muusiklasele pausile. Oleme üsna pea tagasi siis, et arutada siis loet üle. Jääge meiega. Ja kallis raadiokuulajad, olete kuulamas hea sõnumi raadiot ja täna oleme lugemas siis Matteuse 11. peatüki. Oleme siin kahekesi stuudios Antoniga ja kutsume külas teid kaasa rääkima, kaasa mõtlema kasutades meie kodulehe peal, hea sõnumi raadio kodulehe peal kirjakasti. Saatke meile küsimusi, täiendusi, me loeme nüüd ette siin. Ja vaatame nüüd siis lähemalt, mis me lugesime täna siin. Ja sündis, kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma 12. jüngrile, et ta läks sealt eemale, et õpetada ja jutlustada nendel linnades.
Ja see salm nagu kuuluks tegelikult veel 10. peatüki lõppu, et me vahel need peatükid on kuidagi pisut tunduvad meelevaldsed olevat, aga siiski meie Jumala sõnas algab 11. peatükk selle salmiga. Ja see salm on selles mõttes kaunis, et issand, kui ta midagi oma jüngritel käskis teha ja andis ka väga selged juhised eelmises peatükis selle jaoks, et ta ise läks ja tegi täpselt seda sama. Ehk siis nendesse kohtadesse, kuhu ta füüsiliselt ei jõudnud saanud minna, saatis ta oma jüngrit ja sinna, kuhu ta tahtis ise minna ja jõudis ise minna, läks ta ise, aga need mõlemad nii jüngrit kui tema tegid ühte tööd. Ja me leiame siit sellest salmist Jeesuse kui ainsa tõelise õpetaja maailmas, kes siis on suuteline ja oli suuteline oma eeskujuga kõike seda tegema, mida ta ise õpetas nii täiuslikult armastama, ennast offerdama, teenima, kui ka meile oma eeskujuga jätma teenimise armastuse ja enese offerdamise eeskuju.
Ja siin esimene salm kui ütleb, et ta läks seal teemale, et õpetada ja jutlustada nende linnades. See sama õpetus, mida oli jüngritele siis annud, ja et läkski ise seda edasi kandma, nii nagu sa ütlesid.
Ja linnad olid muidugi sellised väikesed linnad, nagu Hispaanias on seal maal praegu väikesed sellised külatüübi pisikesed linnad, et see ei olnud nüüd, need olid rohkem külad kui linnad. Aga ta läks ja õpetas ja Jeesuse töö siin maa peal ka praegu, mida ta oma jüngritele ka tänapäeval annab siis Mattase 28. peatüki lõpul, on just õpetada ja jutlustada. Koos siis sellega, et issand saab, ja sellisel viisil, et issand saab kinnitada oma sõna tunnustähtede ja imetegudega.
Jah. Teine sõn. Aga kui Johannes vangihoones olles kuulis Kristuse tegudest, läkitas ta oma jüngrite kaudu temal ütlema, kas oled sina see, kes tuleb, või me peame ootama teist? Jeesus vastas ning ütles neile, minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaks ja jalutud käivad pidalitõbised tehakse puhtaks, kurdid kuulevad, surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes iganes minust ei pahandu. Siin me nüüd võime ka, et Risti ja Johannes on sattunud vangitorni. Me teame seda juhust, mille pärast ta sattus sinna. See oli see Heroodiase tüttre tantsulugu ja kus Heroodes siis lubas ükskõik mida tüdruk küsib iluse tantsu eest ja ema küsis siis Risti Johannese pead, see on nüüd natuke ette rutates, aga vangide sattus ja sellepärast, et ta ütles Heroodesele, et ta ei tohi elada koos oma venna naisega. Ja nüüd Johannes, kes oli siis Jeesuse tee ettevalmistaja, kes kuulutas meeleparanduse ristimist, kes oli kõrbes ja kelle juures käis kogu Jeruusalem väljas. Nüüd ta saadab siis küsima, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist. Tähendab, juudi rahvas on ootamas messiat, on ootamas ka tänapäeval messiat. Ja nüüd Johannes küsib selgelt, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist.
Ja siin Vana Testamendi viimane profet, kes tegelikult jagab enamike Vana Testamendi profetite saatust, välja arvatud Eelia ja kes siis jagab selle tõttu, et ta kuulutab rahvale, kes on ebajumala teenistuse langenud ja jumala tahtest eemaldanud, kuulutab meeleparanduse vajadust, et inimesed kogeksid taas jumala armustest, ilma meeleparanduseta me ei saa seda kogeda. On, ja see on ka põhjus, miks ta vangis on. Me teame, kuidas Jeremia oma kuulutuse tõttu istus vangis, õieti mitte isegi vangis, vaid veel raskemas kohas ta heideti kaevu, mudases põhjaga kaevu, kus ta siis peaaegu oleks oma elu jätnud, kui Jumal poleks saatnud ühe siis hoopis pagana teda päästma sealt. Ja Johannes viimase profetina, kes mõnas seaduses on, nii nagu me siit ka juba lugesime ette, siis küsib uue seaduse esimeselt profetilt Jeesuselt, kes ta on. Ja me näeme seda, et tegelikult ingliskeelne piibel ütleb 4. salmis nii, et minge teatage taas Johannesele, ehk siis minge ütlege talle uuesti. Johannes ju oli kuulutanud Jeesuse Jumala talleks, me teame, et ta ütles, et vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Ta teadis, et Jeesus on messias, kui ta ristiti, siis ta ütles, et sina pead mind ristima, aga ja ta oli kuulutanud Jeesuse päästeks, ta teadis, kes ta on. Aga vangihoone pimeduses ja siis tekivad ju inimesel alati kahtlused ja pimedus haarab teda ja ahastus haarab teda ja sellepärast läkitab ta siis uuesti jüngrit küsima, kas sa oled ikkagi messias. Ja Jeesus ütleb siis selle peale, öelge taas Johannesele, mida te kuulete ja näete, ehk siis ta ei kuidagi sõnades ei näita oma messiaanliku ametit ja olemist, vaid ta teeb seda tegudes, ta just näitab, ütleb tal, et viige see tunnistus Johannesele, mida te näete, et vaadake, mis toimub, need on messia teod, mida vana seadus on ette kuulutanud, need ületavad kõikide profetite teod, mitmekordselt, sest noh, profetid tegid ka, äratasid surnud üles, me teame Eelia ja Elisa loos seda, aga ma ei tea, et Naaman sai puhtaks pidalitõbest, aga sellisel hulgal või sellised jätkuva imedena nagu Jeesus elus, siis kõik Jumala väe läbi toimus, ei olnud ennem seda olnud ja see pidi olema messias. Ehk siis see, ta näit ütles, et minge ja rääkige talle nendest tegudest, mida ma teen. Et need on need, mis tunnistavad minust. Ja Johannes sai oma vangihoones siis ka usu julgustuse või usu uuenduse või tema usk taastus messiasse. Meil ei ole seda küll väga öeldud, mida ta seal vangihoones tundis, aga mina usun, et igasugune tunnistus Kristusest taastab väga palju inimeste usku Jumalasse, igasugune tunnistus tervenemisest, nägijaks saamisest, mida on tänapäeval väga vähe, aga on siiski, siis igasugune tunnistus evangeeliumi kuulutusse taastab meie usu Jeesusesse Kristusesse ja ka meie võime vahel sattuda oma elus pimeda koha peale, kus me hakkame kahtlema kõiges. Aga niipea, kui me läheme kogudusse tagasi, me kuuleme tunnistust Kristusest või me võtame Jumala sõna ja me kuuleme tunnistust Kristusest, loeme tunnistust Kristusest või püha vaim ilmutab meile tunnistust Kristusest. Ja siis me taastab meie usk ja üks ta puha, millises pimeduses me oleme, see toob tagasi elu meie usuellu. Richard Wurmbrand, kes istus Rumeenia vanglates peale teist maailmasõda ja pandi helikindlatesse ruumidesse, kus isegi vangivalvuritel olid sussid jalas, et mingid helised ei kostnud, et ajada inimene hulluks, aga ta ütleb, et püha vaim oli just selles olukorras nii ligidal, kui mitte kunagi varem, tal ei olnud ei piiblit, teda piinati õhkralt, tema ihu torgiti ja ometi ta ütleb, et just issanda tunnistus tema sees, Jumala pühavaimu tunnistus Kristuses oli see kõik, mis ta see 14 aastat, mis ta seal vaevles, elus hoidis.
Ja kui me mõelda selle peale ka, et Johannes nägi tegelikult ju Jeesust ennem seal Jordani jõest, oli ja tema juures ja Jeesus sai ka kastetud ja ta nägi tuvi langemas tema peale ja ütles tõesti, teine evangeelium ütleb ka, et näed, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu ja nüüd on aeg edasi läinud natukene, Johannes on sattunud vanglasse ja saadab uuesti jüngrite küsima, et kas sina oled see või peame ootama teist, ta tahtis kindel olla, et mis toimub, kas on nüüd see, kuidas läinud on, et võibolla see aru ka, et tema lõpp on lähedal seal vanglase. Aga tahtis saada kinnitust, et sa üldse tõi, et tahtis saada kinnitust, saatis oma jüngrid küsima, kas sina oled see või peame ootama teist. Et niimoodi Johannes mõistis ka oma elu, nagu ta ütles, et mina olen temale teera ja valmistajand. Ja nüüd ta saab vastuseks, pimedad saavad nägijaks jalutud, käivad, pidalitõbised tehakse puhtaks, kurdik kuulevad, surnud äratatakse ülesse. See on ka vaimulikus mõttes, mida surnud äratus üles. Ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Vaatavad, see on nüüd see ka üks võitme koht, et vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Mis on evangeelium? Evangeelium on siis hea sõnum, Jumala poolt antud hea sõnum rahvale. Hea sõnum selles, et pääste on, et Jumal on armuline, ta on annud oma poja, igal inimesel on võimalik saada patud andeks, kui ta võtab ta vastu ja on võimalik sündida uuesti ja pärjada igavane kuningriik. Haiget tehakse terveks ja kuulutakse vaestele evangeeliumis. Ja õnnis on see, kes iganes minust ei pahandu.
Mis see sõna siis tähendab, õnnis on see, kes iganes minust ei pahandu. No, juudid ju pahandusid temast, variserid pahandusid temast, kirjatundjad pahandusid temast, ülempreestrid pahandusid ja ka tänapäeval enamik maailma inimesi, keda püha vaim ei ole saanud valgustada, kes ei ole lasknud Jumala vaim oma ligidale, oma südame ligidale, ju pahanduvad Jeesusest. Nad ütlevad, et noh, mis Jeesus, et kui me proovime rääkida inimestele issandast Jeesusest Kristusest, siis paljud inimesed pahandavad. Aga Jumala sõna ütleb, et õnnis on see, kes minust ei pahanda, sest me näeme ju, et Jeesus ei tulnud sellisel viisil, nagu Iisrael ootas oma messiat ja võibolla ka tänapäeval lihtsalt ei tule iga inimese juurde sellisel viisil, nagu tema ootab, vaid hoopis, ta on hoopis lähemal sinu, issand on meie südames, meie usk peitub meie südames. Ehk siis meie näeme, et issanda arm tuleb meie sisse püha vaimu läbi ja alati mitte nii, nagu meie seda arveme. Ma ei pea siin silmas füüsilisi mingid ilminguid kukkumisi või naarmisi. Need ei ole kindlasti Jumala teed. Aga issand läheneb meile sageli meie argipäevas, mitte isegi võibolla kuskil suures koguduse oones või ta võib kõnelda meiega väga lihtsa aiatöö juures või töö juures kuskil lihtsalt bussis istudes. Jumala vaim võib meid kõnetada, et me peame olema väga tähelepanelikud sellega, mida issand meile tahab ilmu. Kuidas issand tahab meile ennast ilmutada ja kuna see peatükk lõpebki, siis kellele iganes Jumala poeg tahab ennast isa ilmutada, siis me peame olema tähelepanelikud, et ka meie ei pahanduks, et ka meie issandat kuidagi moodi ära ei lükkaks, kui ta oma jumaliku vaimu ja ettenägemise kaudu meiega kõneleb.
Ja me teame, et profetite peale on läbi aegade pahandatud, niimoodi piibel kirjutab ja võime lugeda palju, kuidas profetid on piinatud ja ka tänapäeval see jätkub. Aga siin ja heesõttu põnnis on see, kes iganes minust ei pahandu. Loed issanda sõna, issand ilmutus, nagu sa just rääkisidki, ja sa ei pahandu, vaid sa võtad selle vastu ja saad õnnistud, siin on kirjas. õnnis on see, kes iganes minust ei pahanda. Aga võtame edasi seitsmesel. Kui need olid läinud...
Ja, aga enne kui medasi... Enne kui medasi võtame, esitaksin sulle kahe küsimuse, et me näeme, et evangeeliumi kuulutatakse tõepoolest tänapäeval palju selle viienda salmi nagu lõpp, et evangeeliumi kuulutatakse ja nii vaestele kui rikastele, nii väikestele kui suurtele. Aga väga vähe on näha seda, et imedad saavad nägijaks, jalutud käivad, pidalitabised tehakse puhtaks, kurdid kuulevad ja surnud äratatakse üles. Et mis sina arvab, miks on see süü, mis on see põhjus, miks me ei näe issanda suuri tegusid täna?
Ma olen näinud küll, kuidas saavad pidalitõbine terveks. Noh, pidalitõbi kui selline praegu võibolla on raske ette kujutada, aga erinevad haigus, ütleme, mida arstid ei suuda ravida, naha haigused, et olen täitsa oma silmaga näinud, kuidas inimene saab terveks. Pimedad nägijaks seda nüüd füüsiliselt ei ole näinud, aga kui vaimulikult võtta, et ennem olin pime eksis ilma Kristuseta, siis Kristus valgustas mind, sündisin uuesti, nüüd ma käin valguses koos Kristusega, see on täitsa reaalne, nii ta on, eks ole, siis kurdid kuulevad, samamoodi isiklikult ei tunne ühtegi kurti, kes oleks kuulma hakanud, aga kus juures ole näinud, kuidas palve peal on inimesel läinud kuulmine paremaks, et oli kõrvadega probleem, olen näinud ise, kuidas palve peale läks inimesel paremas, et Jeesus kuulis palvet, tegi terveks. Nii et ma usun, et ikka siin ja seal need asjad toimivad, et Jeesus tegutseb tänapäeval ka.
Ja ma usun seda, et meie palume väga vähe selliseid armuande koguduses tervendamise koha pealt. Kuna see on Jumala arm, mis ilmub, et see ei ole meist ja me ei saa seda kuidagi esile kutsuda, aga Jumala sõna tõotab meile ka Korintuse kirja 11, 12, 13, 14 peatükkides, et Jumala püha vaimu armu annid on olemas ja on meile kätte saadavad, kui me palume neid. Ja ma usun, et kui me kogudused oleksid rohkem palves ja otsiksid issandalt armu, ka armu füüsiliste tervendamiste kohta, nii nagu Jeesus seda siis maa peal tegi, et ka meie sõna oleks siis rohkem täidetud ka sellega, mida issand tegi, issanda enesega, sest me teame, et ta on ära kannud meie haigused ja meie patud andestanud, et see täis evangeelne arm, mis 153. on antud ja meile toodud, võib ilmuda ka tänapäeval ja ilmub just nimelt nii nagu sa ütlesid siin ja seal, et seda sageli ei reklaamita ega suure kellakülge ei panda või need, kes seda reklaamivad, et need kasutavad just psüühilisi jõuda ja ilmuvad hoopis valeväed ja valeprofetlused. Aga me kogudustena võiksime siiski paluda Jumalat palju enam tervendamise armuandi ja ka seda, et koguduse vanematel vendadel oleks tõesti see arm, et kui haige kutsub nad enda juurde, et siis nii tema patud antakse andeks, kui ka tema ihu saab terveks.
Ja, aga kui tohib, siis mul on järgmise.
Ja.
Kui need olid läinud, hakkas Jeesus rahvale rääkima Johannesest. Mida te läksite välja kõrbe vaatama? Kas roogu, mida tuul kõjutab? Mida te läksite välja vaatama? Kas inimest, kes on riietatud peenete rõivastega, ei näe, kes kannavad peeni rõivad, need on kuningakodades? Või mida te läksite välja vaatama? Kas profetit? Tõesti, ma ütlen teile, ta on enamgi kui profet. Mulle meeldib need kolm salmi siin sellepärast, et see on natuke teissugune, kui inimene nagu sooviks, et inimene võtab ikka, kui on Jumala mees, siis peaks olema täiesti esinduslik, hästi, kuidas öelda, noh, meeldiva välimuse, nagu siin kirjutabki, siis ta ütleb veel, et kas ta peab olema, kas ta peenete rõivastega rõivatud, et noh, inimesele nagu meeldiks selline asi. Aga Jeesus toob kohe maapärane tagada, et enne, kes kannavad peeni rõivad, need on kuningakodades. Ja, aga ometi, Johannes valmistas teed ette kuninga pojale Jeesusele Kristusele, meie päästele, oli kõige kõrgema teenistuses, aga Jumal ei pidanud seda nagu inimese, kõik see, mis on inimeste meelest kõrge, need peened riided, Sõike väline ilu jumal seda ei pea nagu millekski. Kuna me teame, et Risti Johannes elas ju kõrbes, sõi mets mett ja rohutirtse, nagu on kirjutatud, ränd rohutirtse, siis kindlasti oli ta, tal oli see kaameli karvust riided ümber, mis ei olnud peened ja aga jumal ei ole tähtis väline, vaid sisemine inimene.
Ja siin ta alustab seal 7. salmis, et mida te läksite välja kõrbe vaatama. Ehk siis oli ju kindlasti kahesugused inimesi, kes läksid Johannese juurde. Ühed läksid vaatama, mida ta teeb seal. Ja teised läksid oma patte sinna tunnistama. Ehk siis Johanneselt ristitud saame, et ühed inimesed olid need, kes nii-öelda nagu Jeesus ütleb ühes teises kohas, et tahtsid ilutseda pisut aega selle tulevalgel. Aga teised inimesed olid siis need, kelle süda otsis issendat, otsis rahu Jumalaga ja nemad läksid siis Johannese juurde oma pattudega, et tunnistada need saada ristitud ja saada vabaks nendest pattudest. Ja me muidugi võime ka tähele panna seda, et mitte Johannese ei läinud inimeste juurde, vaid inimesed läksid Johannese juurde, ehk siis me teame, et tema juurde kogunes kogu maa. Nüüd see sõna, mis ütleb, et kas te läksite välja roogu, vaatame, mida tuul kõigutab, on siis näide Jumala loodust. Pilliroog on nii-öelda kergesti murduv ja ka kergesti tuules kõikuv, aga ta Jeesus viitab siin väga selgelt sellele, et Johannes ei kõikunud, et Johannes oma vaimulikus töös, oma vaimulikus ülesandes ei kõikunud. Ta ei kõikunud ka siis, kui tema seisis siis valitseja, kes pidas oma venna naist ja ta ütles talle väga julgelt kogu selle patu, sest profetite eesmärk ei olnud midagi muud kui pöörata inimeste südamed tagasi Jumala poole. Ja ka valitseja süda pidi pöörduma, aga ta ei pöördunud, me teame. Et Johannes ei kõikunud, ta ei olnud pilliroog, mis tuules kõigutab. Temal oli väga selgelt sisemine osadus Jumalaga, väga selge sisemine veendumus ja selle veendumuse eest me teame, et ta maksis ka oma eluga. Nüüd peente rõivastega riietatud inimesed on tõepoolest kuningakodades ja profetid, nagu me siin enne oleme ka rääkinud, pidid olema rõivastatud nii lihtsalt kui vähegi võimalik, et olla inimestest sõltumatult. Ehk siis Jeesus näitab kõigepealt meile näite Jumala loodus, siis ta näitab näite inimlikust Jumala loodu kroonist, ehk siis inimene püüab ennast siis kuidagi moodi ehtida Jumala ees peente rõivastega, aga Jumal ehib inimese hoopis ja profeti ehib hoopis sisemise valgusega ja sisemise tõega ja see on kaunim kui peened rõivad. Ma olen alati imestanud vanade usus püsinud õdede silmavaadet ja ka vendade silmavaadet, kes on selge, puhta ja sellise kauni silmavaatega vaatamata sellele, kuidas nende välise inimese olukord on. Ja lõpuks ütleb ta siis, kas te läksite profetit vaatama välja ja ta tunnistab, et Johannes oli profet ja ta oli Vanatestamendi siis viimane profet, sest kõik profetid olid ainsa eesmärgiga saadetud, et pöörata inimesed tagasi Jehova poole ja kuulutada, et Kristus Messias on tulemas. Ja nüüd, kui ta ütleb siis, et ta on naistes sündinus, ei ole suuremat tõusnud, siis see tähendab seda, et teised profetid nägid ette Kristust. Aga Johannes ristis Kristuse, ristis Messia, puudutas käega teda ja seetõttu on naistes sündinute seas on ta kõige suurem, kes nägi juba issendat oma kätte all või nii-öelda ristimise protsessi juures. Ja ometi ta ütleb, et need, keda siis need issend sünnitab ülevalt ja need pärivad taevariigi, et ometi on ka vähim nendest suurem kui Risti Johannes. Ehk siis ülevalt sünni arm see, kui me muutume Jumala armust uueks inimeseks, kui me saame vaimu, Jumala püha vaimu oma sisse, see on suurem kui Vanatestamentiga viimane profet, kui Vanatestament, see on täitumine, see on rõõm, see on suur Jumala arm.
Jaa, ta ütleb veel siin niimoodi, et ta on suur, et ta on enamgi veel kui profet. Mida te läksite välja vaatama? Kas profetid? Me teame, profetid on mingis mõttes inimeste nagu vaatamisväärsused, et lahe oleks vaadata teda ja sa ütlesid õieti, et mõned läksid lihtsalt vaatama teda, aga teised tulid siis oma patte kahetsema ja saama ristitud siis meile parandus ristimisega. Et see sama asi kehtib ka tänapäeval, et kui me Jumal juurde tuleme, siis on ikkagi alguses on see patukahetsus meile parandus, sellele järgneb siis veega ristimine ja siis pühavaimu ja tulega ristimine, millega siis Jeesus ristib meid. Aga ilma selleta ei saa lihtsalt jätta vahele see kõrbes käik seal veega ristimises, nii nagu siingi me lugesime, et Jerusalem läks välja, kogu Jerusalem läks välja siin juuda kõrbe. Et saada risitud patukahetsus ristimisega, meeleparandus ristimisega, siis see sama on ka tänapäeval, et tegelikult tõelist lähedust Jumalaga ei tekigi, ega ei saagi tekida enne, kui ei ole pöördumist, täielikku pöördumist, sisemist pöördumist, oma maailma teelt, oma patu teelt Jumala poole ja ka meeleparandust ja oma patute kahetsust. See peab olema ja sellest läks läbi kogu Jerusalem sellel ajal. Ja sellest tuleb läbi minna ka tänapäeval igal kristlasel. Et iseenesis öelda, et ma olen õige ja Jumal armastab mind, see on poolik tõde. Tähtis on see, et me tunnistame oma patud nii nagu sealgi nad läksid välja kõrbe risti Johannes juurde. Nad tunnistasid oma patud ja siis said ristitud. Tunnistasid patud. Et see on iga kristlase, me iga ühe sügav veendumus peab olema sisemine, et me kahetseme patud, tunnistame patud Jumalale ja pöördume sellelt teelt. Siis saab Jumal tulla oma armuga ja saab tulla ristada meid. Tule ja püha vaimuga.
Ja no, kuidas me oma patu siis võime ära tunda või kuidas siis me saame tunnistada? Meil on kahel viisil on see võimalik kõigepealt püha vaimu tööna. Meie sees, ehk siis Jumala vaim näitab meile meie uskmatust ja teiseks uskmatust Kristuses ja teiseks Jumala sõna, mis näitab meile meie üleastumisi Jumala korralduste suhtes. Ehk siis need on kaks asja, mille kaudu meid saame patuseks. Ja kui Jumal on meid siis saanud meile näidata meie üleastumisi ja püha vaim on saanud näidata meile meie uskmatust Kristuse suhtes, ja siis meil ei olegi muud teed, kui ainuke tee patudest vabanemiseks ongi see tee, mida Jumal on näidanud oma pojas. Ehk siis uskuda Golgatal toodud Jeesuse Kristuse ohvrisse, mis on toodud meie heaks ja meie pärast. Ja nagu sa ütlesid, paluda andestust oma patude pärast ja paluda, et Jeesus tuleks elama meie südamesse kui päästja. Sest issand ei tule seda vägisi meie südamesse, vaid me peame paluma, et ta tuleks meie südamesse elama kui pääs.
Ja aga, kallid raadiokuulajad, ootame endiselt teie kirju, teie mõtted meie postkasti. Kirjutage ja rääkige kaasa, me loeme siin ette need teie mõtted hea meelega ja arutame ühes koos Jumala sõna. Aga läheme praegu hetkeks muusikalisele pausile. Jääge meiega olema üsna pea tagasi. Ja. Nii, kallid raadiokuulajad, oleme tagasi eetris. Kahekesi oleme täna eetris Anton ja mina siit stuudiost. Ja võtame ka esimese kirja, mis meil on tulnud. Siis on niimoodi, et ma loen ette kohe selle. Aha. Loen siis ette raadiokuulaja mõtte. Suuremat imet ei ole, kui inimene, kes on patus sündinud ja tegutseb Jumala vastu, saab uue südame. See on tõeline muutus, kus kõik vana möödas kadunud on leitud. Uuesti sündimine on ülim imetegu, mis Jumal teeb. Jeesus oli kõik loonud, aga et seda rõõmu kogeda, et sina ja mina, tema näo järgitud inimesed, saaksid taevasse, siis ta sündis lapsukesena ja andis end meie eest. See tõde on alus tõde ja ülim eeskuju meile. See on piibli põhi tõde.
Jaa, aamen.
Ma mõtlen küll, et ma võin aamen öelda selle peale.
See on tõsi. See on tõsi. Suuremat imet ei ole, kui meie süda muutub.
Ja siis ta on pannud
aga ka... Aga siiski...
Jah.
Me siiski ootame ka seda, et Jumal teeks ka meie oma sõna kohaselt ka meie tervise ja meie hädade suhtes oma armu tööd. Ehk siis selge on see, et kõige suurem ime on, kui inimene pääseb igavesse ellu muudetud ja ülevalt sündinud südamega. Ja siiski me ei saa kõrvale jätta seda, et Jumala sõna räägib ka väga selgelt, et pimedad saavad nägijaks, jalutud käivad, pidalitäbised tehakse puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud äratatakse üles.
Ja nüüd on ka kuulaja pannud siia kohe kirjakoha, Luuka 15.32. Nüüd oli tarvis pidu teha ja rõõmutseda, sest see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Aamen.
Jah. Aamen, selle peale võib öelda. Täname. Selle peale võime öelda aamen.
Ja.
Ma olen kuulutanud sõna ka rehabilitatsioonikeskustes. Ja need on paigad, kus inimesed vajavad väga ülevalt sündi armu ja võtavad lihtsamini issanda vastu kui maailma inimesed muidu. Aga need inimesed vajavad täpselt samamoodi ka seda evangeeliumi teist poolt, ehk siis tervendamist. Ja selles mõttes ma usun, et ka maailmas on väga palju inimesi, kes otsivad nii päästet, kui ka otsivad issandalt tervisele armu.
Ikka.
Ja me ei saa seda kõrvale jätta, vaid me pigem peame kogudustena otsima ka seda, et inimesed kogevad ka oma tervisele armu, sest me Jeesus tegi seda. Me ei saa seda kõrval lükata, me ei saa evangeeliumi taandada ainult päästmisele. Me saame võtta vastu ainult täis evangeeliumi, mis Jesaja 53 ütleb nii selgelt. Meie patud on andeks antud ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Ehk siis kõige hädasam olevad inimesed vajavad aitsihaiged, kõik võimalikud oma elu ära rikkunud, tervis ära rikkunud inimesed, kui nad saavad päästetud, nad vajavad täpselt samamoodi ka täit tervist ja paranemist. Ja nad saavad selle, kui nad panevad oma täie lootuse issanda Jeesuse Kristuse armud.
Ja, aga siis jätkame siis. 10. salmi. Tema on see, kellest on kirjutatud, enne ma läkitan sinu palgeel oma ingli, kes sulle teed valmistab sinu ees. See on siis viide siin Malaakia. Kirjakohale Malaakia on siis vana seadus, vana testamendi viimane raamat ja ka kolmas peatükk on seal üks viimaste salmide seas. Ja siin ta ütleb, niimoodi vana testamend siis lõpeb. Nende sõnadega...
Ja me näeme, et issand...
Ja? Allu?
Me näeme, et issand... Ja, me näeme, et Jumala sõna ütleb siin väga selgesti seda, et Johannes on võrdsustatud ingliga. Ja me teame, et Johannes ei olnud küll ingel, aga ta oli nasiir. Ja me teame seda ka, et Luuka evangeeliumi algus väga selgelt annab meile teada, et ta täitus püha vaimuga juba ema ihus. Ja ta ei võtnud joonde vägijooki ega ka tema nuga ei puutunud tema juuste ega abeme külg.
Ja see võis päris huvitav vaatepilt olla. Ja et tänapäeval on see põhimõtteliselt ei ole eriti lubatud käia ringi nii, et sul ei ole nuga puutunud ei juukseid ega habet, ei ole viisakas. Aga inimene, kes on saanud eraldi Jumalalt kutse selleks, tema on julge ja tema teeb seda ja Jumal õnnistab. Loen 11. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole naistest sündinute seast tõusnud suuremat kui Risti ja Johannes, aga vähim taevariigis on temas suurem. Vaat siin ta Jeesus võrdleb nüüd taevariiki ja võrdleb siin maapealset elu. Et kuidas sina, Anton, võrdleks seda? Mina saan aru, sest nii, et taevariik on alati ikkagi kõrgem kui ükskõik mis siin maa peal. toimub ja ometi me teame, kui ka Johannes hukati siis, kui ta suri märte surmadal pea maha löödi, siis kindlasti ta oli, siis kindlasti peale selle on juba taevas. Ja seal on juba teised...
Ja vanad... See vahe on samasugune nagu Johannese ristimise ja pühavaimuga ristimise vahel. Ehk siis Johannese ristimine võis maise inimese patte andeks anda ja Johannes tuligi sinna maani, no nii nagu me ka juba enne ütlesin, et ja võime kõnelesime siin, et Johannes oli viimane profet, kes pidi käega saama puudutada Kristust ja ta sai seda. Ja sinna maani lõpeb inimese maine teekond Jumalaga ja inimene saab maiselt oma patud andeks, aga edaspidi saab inimene mitte ainult oma patud andeks nagu Johannese ristimisega, vaid Jumal on saatnud meile Kristuse, kes annab mitte ainult patud andeks, vaid ka annab meile meie sisse uue südame, uue vaimu, täidab meid püha vaimuga ja annab meile igavese elu. Et see on samasugu suur vahe nagu siis taeva ja maa vahel, nii nagu sa juba seda ütlesid.
Ja, täitsa nõus sinuga. 13. Ei vabandust, meil on nüüd 12. vahele. Ent Risti ja Johannese päevis siiani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad selle endale.
Ja see on nüüd ingliskeeles, see salm kõlab nüüd natuke teisiti, ehk siis see lõpp kõlab nii, et Risti Johannes päevis siiamaani kannatab taevane kuningriik vägivalda ja vägivaldsed võtavad selle jõuga. On nüüd ingliskeele, nüüd King James tõlgib seda niimoodi. Ja kuigi sellele salmile on väga palju seletusi selliseid, mis ütlevad, et see nagu õigustaks või nagu julgustaks meid kogu jõuga taevariiki otsima või siis ka väga innukalt püüdlema taevariigi poole. Siis nii palju, kui ma neid kommentaare täna ja eile ka lugesin, siis ma siiski, see on minu isiklik seisukoht, leidsin, et see sõna viitab just vastandina sellele, mida Jeesus siin lõpus ütleb. Et ta ütleb, et võtke enda peale minu ikke ja õppige minust, mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ehk siis ta vastandab siin nüüd inimesed, kes vägivaldselt tahavad selle taevariigi endale kiskuda vägivalla kaudu ja siis ta toob siia võrdluseks enese, kes siis oopis Jumala armu ja jumaliku tasaduse kaudu toob taevariigi inimesteni. Et see meie ei saa ju vägivallaga taevast midagi võtta ja selle kohta ütleb ju Risti Johannes, et keegi ei saa midagi võtta, mida talle ei anta taevast. Ehk siis me peame vastu võtma selle, mis antakse taevast ja selge on see, et issanda otsimine nõuab pingutust ja tööd, issandasse jäämine nõuab pingutust ja tööd, aga ikkagi lõppkokkuvõttes on see Jumala arm, mida me kogeme. Ja ma toon teile siis selle kinnitseks ka sõna Sakaaria kirjast, mida Jumala vaim on ilmutanud. Siis see on Sakaaria 4 ja 6, mis ütleb nii. Ei vähe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova. Ehk siis taevariiki vägivallaga enesele ei saa, vaid Jeesus ütles ju väga lihtsalt seda, et kes selle iganes vastu võtab nagu laps, ehk siis nagu kingitus võetakse vastu, otsib issanda palet ja võtab vastu selle, see saab ülevalt sünni imet kogeda. Ehk siis see on ikkagi kink Jumalalt, usk on kingitus, püha vaim on kingitus, kõik armud, tööd ja armuimed on kingitus, nii meie ülevalt sünni ime kui ka kõik muud, mis Jumal meie kätte läbi tahab teha. Ja see ei tule vägivallaga. Et minu arusaamine on küll siin, et kuigi ka vägivaldsed mehed kisuvad selle emale omale, siis ometi see, siin on vastandatud arm ja andmine ja vägivald. Mina ei näe, et kusagil issand ühtegi vägivalda õigustaks või ühtegi vägivaldset asja oleks teinud välja arvatud küll jah, et tempel puhastati küll inimlikus mõttes sellise vägivaldse teoga, et aeti välja need sealt, aga kedagi ei tapetud ega kellelegi nagu ei tehtud mingisugust kurja välja arvatud, et aeti välja. Et mina ei näe, et Jumala sõna kutsuks vägivallaga taevariiki ründama. Et minu arusaamine on küll selline, et issand vastandab siin just nii-öelda armu, mis antakse ja siis ka võibolla mingi religioossuse, variserliku religioossuse, kes püüavad vägivallaga seda taevariiki enesele tõmmata ja hoida.
Ja mul tuli selle kirjakohaga mõte selline mõte, et esimese Korintuskirja 9.24 ütleb Paulus, eks te tea, kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks, jookske nõnda, et teie selle saate on siin, see on Pauluse mõte, ja siis Heebrea 12.1 loen selle kätte, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pild tunnista, et pangem maha kõik koormav ja pat, mis hõlpsas ja tagerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Et siin me näeme, et Jumal soovib, et me ikkagi teeme midagi, me jookseme, teeme, pingutame, eks ole, mõnes kohas veel, läheb siin ta veel ütleb, et pange maha kõik koormav, mis meid kergesti takerdab, ja jookskem püsivusega. Midagi tuleb ikka teha, teine vastand sellel on see, et sa istud ja mitte midagi ei tee, ja ütled, Jumal kõik annab, aga mingis mõttes Jumal soovib, et me pingutaksime, et me kasutaksime ka jõudu selles mõttes, et pingutada, et me suudaksime nagu ikka kohale jõuda, sest mina saan aru, et Jumal õnnistab ikka seda inimest, kes ikka soovib, et ta aidatakse, ta näitab selleks soovi, ta üritab teha, ta üritab Jumal leida, ta otsib, ta näeb vaeva, koputab ja siis talle avatakse, nii nagu Jumala sõna ütleb, aga või võtame võrdpilde näiteks, kuidas inimene sünnib see maailma, et Jeesus ütles ka muidu, ei pääse taevariiki, kui te peate sündima veest ja vaimust, selleks, et veest sündida, peab üldse saama kuidagi see maa peale, peab kuidagi see maa peale saama, siin üldse sündima, ja nüüd mõtleme, kuidas inimene saab see maa peale, ma nüüd mõtlen päris sünni hetke, on seenerak, munarak, vaid seal käib ka üks nüüdkene jooksmine ja trügimine, et kes saab, kuidas, noh, ja me teame ka, et Piibel ütleb mitmes kohas, et lõpuajad on lähedal, pingutage, varsti pannakse uks kinni, varsti pannakse paganat uks kinni, aega on vähe, pingutage, see, kes jääb välja, see on väljas, nii et me peame olema tähelepanelikud, peame saama Jumala lasteks, peame oma asjad korda saama Jumalaga enne, kui uks kinni pannakse, selles mõttes on nagu igale usklikule ikkagi antud see on meie enda ülesanne, me kasutaksime aega õigesti.
Ja see on tõsi, Jumala otsimine ja issanda pääste otsimine on alati ääret vajalik ja me ei saagi muidu taevasse, kui me ei otsi Jumalat, aga me peame nüüd lõppkokkuvõttes märkima seda või mina ma pean märkima seda, et alati Jumala arm on eespool kui meie otsimine. Ehk siis tema otsib alati meid enne. Tema on Golgatal enne surnud, tema püha vaim otsib meiega kontakti. Ja siis hakkame meie Jumala vaimu mõjutsel teda otsima. Kui issand räägib näiteks juba usklikest, siis ta ütleb Johannese 15. peatükis niimoodi, et jääge minusse ja mina jään teisse. Et mina olen viinapoja, teie olete oksad. Ehk siis see on tõesti nõuab pingutust, et meie ületaksime kõiksuguse saatana pettuse ja pimeduse ja maailma vastupanu, et me tuleksime issanda juurde. Ja aga nüüd see, kui me elame juba Kristuses, siis see põhiline, meie põhiline töö või pingutus läheb sellele, et me jääme issanda juurde, et me ei lähe ära. Kui me oleme juba asetatud issandesse, siis me peame jääma temasse. Ta ütleb, jääge minusse, jääge minu sõnadesse ja paluge. Kui minu sõnad jäävad teise, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Ehk siis selge on see, et kogu vaimulik elu on seotud vastupanuga, mida avaldab meie oma vana loomus ja see on võitlus, avaldab maailm, ka see on võitlus ja avaldab ka saatan, ka see on võitlus. Aga saladus selle võitluse võitmiseks on jääda võidu poolele, jääda Kristusesse, jääda viinapuusse ja jääda tema sõnadesse, et sellepärast Peetrus ütleb ka vaimuliku võitluse kohta saatana vastu, et seiske talle vastu. ärge minge ründama, vaid seiske vastu, sest te olete asetatud Jeesusesse, Kristusesse. Ja ma nüüd tooksin ikkagi lõpuks ka selle ingliskeelse sõna, mis siin on violent, ehk siis vägivald. Violence tähendab vägivald. Ja ma ei näe kusagil, et meie vägivallaga midagi kätte saaks.
Vaatame korraks, mis see venekeelne tekst ütleb. Siiluju, jah. Usiilie, pingutus.
Venekeelne ütleb jõuga.
Siiluju ja teine mõte on siis usiilie.
Pingutusega.
Pingutus, võt, see on üsna õige mõte võibolla pingutus. See on üsna õige mõte.
Ja aga mis vajab pingutust meie elus? Meie elus vajab pingutus see, et meie näiteks tõuseme üles hommikul ja meie võtame aega Jumala sõna lugemiseks. Teine, mis vajab pingutust, on kindlasti see, et meie võtame ja nii-öelda ütleme ei maailma ahvatustele, läheme oma kogudse koosolekule. Kolmas pingutus nõuab see, et me näiteks õhtul võtame ja läheme palve koosolekule. Aga kui me oleme juba seal, kui me juba oleme nii-öelda oma vendade ja õdede keskel, kuuleme sõna või loeme sõna või jutlustame või võtame sõna vastu, siis
oota, Anton, vaamas ma vahele segan, et me ei saa päris, nüüd sa lähed nagu religiooseks juba ütled, et mis on pingutus, me läheme koosolekule, mis on, ei, tegelikult on see kõige esimene asi, noh, nii nagu ütleme, kuidas mina olen aru saan, esimene asi on see, et me peame olema ühendus oma päästega, isiklik ühendus, isiklik suhtlus temaga ja nüüd kui tema paneb südamesse meile midagi teha, võt siis selle järgi tuleb teha. Nii lihtsalt, et ma nüüd võtan lihtsalt lähen palve koosolekule või lihtsalt lähen sinna, siis need palve koosolekud on ju nii palju igal pool, kokku saamise on nii palju, et lõpuks saata väsitab sun ära, et sa ei jõuagi enam kuskile, aga sa ei ole võimelinegi midagi tegema. Või sa satud siuksele koosolekule, kus räägitakse sulle 2 tundi või natuke rohkem midagi sellist, et kui sa sealt ära tuled, siis sul läheb taastumiseks, läheb päris ka vaega enne, kui sa jälle saad Jumalaga nagu sideme kätte või noh, selle ühenduse. Et mina usun, et esimene asi, mida Jumal tahab, on see, et me oleks temaga ühendus, see on number 1. Ja nüüd, et see on tõesti pingutus, sul on õigus, et seda ühendust temaga hoida ja teha selle järgi, mida sa ütled. Sest mitte need ei saa taaveriksed, lissandiks, vaid need, kes teevad mu isa tahtmist, kes on taevas. See tähendab seda, et sa ütlesid õieti, tuleb palves olla, isiklikult otsida Jumalat, just isiklikult, see on kõige tähtsam. Ja nüüd, kui Jumal paneb sulle südamesse, et täna on palve koosolek, mine koosolekule. Siis sa lähed sinna. Kui Jumal ütleb sulle midagi muud, siis sa teed seda. Kui ta ütleb, lepi selle inimese ära, siis sa teed seda. Tähtis on see, et sa jääd nagu Jumala osadusse, aga sul on õigusega ilma palveta ja ilma piibli õpeta seda ei saa. See on sul õigus.
Meil on üldse 3 võimalust jääda osadusse ja see on Jumala sõna, palve ja koguduslik osadus. Jumala sõna ütleb, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi ja Jumala sõna juhib meid kokku kogudusega, kus me tunneme issanda lähedalolu ja lõppkokkuvõttes on ka kogudus see koht, kus Jumal ilmutab oma au, ehk siis ta ilmutab oma au just oma laste keskel, kus 2 või 3 on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel. Ehk siis meil on olemas isiklik osadus, mis on esmane ja hädavajalik, sest muidu me ei saaks ka olla koguduse liige, aga meil on olemas ka koguduslik osadus ja koguduslik osadus on see, kus issand ennast ilmutab, ehk siis ma ei saa kuidagi seda kõrvale panna, et meie nüüd oleme isiklikus osaduses, aga koguduses ei ole, ei vastupidi. Kogudus on koht, kus inimene vältimatult peab käima ja seal teda ihutakse, seal teda pühitsetakse ja seal ta ka saab vaimuliku tööd teha.
Aga nüüd ma loen mõned kirjad.
Et kui me võtame apostlite tegude näiteks kirjakoha, teine apostlite, 4. apostlite, 6. apostlite, siis me näeme, et nad jäid igapäevaselt koguduse osadusse. Ehk siis Jumal lõi koguduse ja nad olid iga päev kogudusega koos. Ehk siis võtame selle, just nimelt on koguduslikust usuelus siin kirjutatud. Ja. Nad jäid, püsisid alati apostlite õpetses, osatuses, leivamurdmises ja palvetes. Ja kõik, kes uskusid, olid ühes koos ja nii edasi, murdsid igapäeval meele pühakojas ja kodasid mööda. Ehk siis koguduslik osadus on vältimatu, sest issand nelipüha päeval lõi koguduse. Ja see lõpeb siis 247 lõpeb nii selgelt ära. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis, aga issand lisas iga päev nende kogudusele juurde neid, kes päästet. Nüüd, kui me võtame apostlite 4. Peatükki, siis on öeldud, et kui Apo Peetrus ja Johannes tulid vabaks, siis nad kogudusena tõssid just nimelt häält ühel meelel. Nii et kutsume
siis kõiki kuulajad üles liituma oma koguduse koha ema kirikuga ja igapäeval siis käia kõikidel koosolekutel. Kuulata, mis räägitakse ja palju.
Ma ei kutsu vähemalgi määral ema kirikuga liituma. Ma ütleks, et iga usklik, kes on ülevalt sündinud, iga usklik vajab teiste usklike osadust. Ja Jumala sõna ütleb, et kus kaks või kolm on koos, tema nimes seal ongi kogudus. Ehk siis kogudus algab meie perekonnast, mis saab päästetud. Kui meie perekonnas on juba kaks või kui näiteks isa ema päästetud, on juba kaks inimest koos. Ja see ongi juba koguduslik osadus. Ja kui on juba rohkem inimesi, on suurem mitme põlvkonna perekond, siis seda enam. Aga siiski Jumala sõna ütleb, et me ei ole ainult perekondliku osaduse liikmed, vaid me oleme nii-öelda ka nende inimeste koguduse liikmed Kristuse ihu. Ehk siis Kristus on pea ja meie oleme ihu. Ja koguduslik osadus on Jumala teenimiseks vältimatu.
No, ma olen nõus sulle. Aga nüüd ma loeksin mõned kirjad ette, mis on meil tulnud siia. Siin on üks jagu kirju tulnud, et loen siin meie kuulajate mõtteid. Siin on nüüd veel tagasulatuvalt selle tervendamise asja kohtama tulnud. Jah, Jumal tervendab, aga tema tahte ja sõna järgi. Kas on koht Jumala sõnas, kus Jumal lubab tervendada igat Jumala last kõikidest haigustest ja hoida neid haigustest? Selline küsimus. Ja siis on pandud siia Johannes 9. Peatükk. Edasi minnes nägi ta inimest, kes oli sündimises saadik olnud pime. Ta ümbrik küsis, et temalt rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemaid, et ta on sündinud pimedana. Jeesus vastas, ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Jeesus vastas neile öeldes, nüüd on veel Luuka 13.2, Jeesus vastas neile öeldes, kas sa arvad, et need galileelased olid suuremad patused kõik, kui kõik muud galileelased, et nad seda said kannatada? Ma ütlen teile, ei sugugi. Vaid kui te ei kahetse pattu, lähete kõik samuti hukka. Või arvate, et need 12, kelle peale langes Siloami torn ja tappis nad, olid suuremad süüelused kui kõik muud inimesed, kes elavad Jerusalemas. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui te ei kahetse pattu, siis lähete kõik samuti hukka. Teisest tõlke on siis ei paranda meelt. Ja. Selline mõte oli
ma siin. Ma vastaksin sellele küsimusele kõigepealt, mis tuli. On küll koht olemas. See on Mattase 12.15, aga kui Jeesus seda sai teada, läks ta sealt ära ja paljud järgisid teda ja ta tegi nad kõik terveks. Ehk siis on selline koht ja on koht Mattase 4.24. Tema juurde toodi kõik vaevalised, mõnesuguse haiguse ja tõve põdejad seestanud, kuudõbised ja halvatud ja ta tegi nad terveks. Ehk siis on ilmselt viide, et nad tegi nad kõik terveks. Jumala sõna ütleb niimoodi, et iga üks, kes Jumalat tervist otsib, võib saada Jumalat armu. Sest ta ei saa mitte armu selle põhjal, mida tema teeb, vaid ta saab selle põhjal, mida Jeesus on teinud. Ehk siis meie saame päästetud mitte selle põhjal, mida meie otsime kõigepealt, vaid kõigepealt esmase asjana on see, et issand on oma vere valanud ja lasknud ennast peksta enne Golgatat sellepärast, et anda meie patud andeks ja et me saaksime kogeda ka füüsilist tervenemist. Ja see on Jeesuse töö, mitte meie töö. Nüüd terveks saavad need, kes otsivad seda. mitte need, kes automaatselt on Jumala lapsed, vaid need, kes otsivad Jumalalt paranemist, kes paluvad. Ja palve kohta on meil antud küll tõotusi, mida ma just lugesin Johannese 15. peatükist, et kui te jääte minusse ja minu sõnadesse, siis mida te iganes palute, see sünnib teile. Ehk siis ja Jaakobuse 5. peatükk muidugi ütleb ka seda, et kui inimene igatseb tervist saada Jumalalt, siis ta peaks oma patu tunnistama. Ehk siis kui teie seast on haige, siis ta kutsuga enda juurde koguduse vanemad ning need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga Issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles ja kui ta on patu teinud, siis antakse talle andeks. Ja siin on öeldud, tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese väge palve suudab palju. Ehk siis tervenemine kindlasti ei ole automaatne, pääste ei ole automaatne, vaid eeldab tõsist Issanda otsingut, eeldab seda, et inimene otsib seda, on nõus meelt parandama, aga kõigepealt eeldab seda, et ta on usus Jeesuse Kristuse ristil lõpetatud töö, mis puudutab nii meie patude andestust, kui meie ihu paranemist vastu võtab. Ja kui inimene selle usus vastu võtab, siis ta ka on suuteline otsima ka paranemist. On küll kirjakohad. Ta tegi nad kõik terveks.
Ja siis on siin järgmine mõte. Ma loen järgmise kätte. Siin on üsna palju. Siin on kokku meil kuskil 4-5 kirja. Siin veel. Ma loen, et ette siis saame edasi minna. Siin on selline mõte veel. Matteuse 13.44. Taas on taevariik põllusse peidetud aardesarnane, mille mees leidis ja kinni kattis ning läks sealt ära rõõmsena selle üle ning müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Taas on taevariik kaupmesarnane, kes otsis ilused pärleid ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli ning ostis selle põllu. Vaata, siin on... See on see taevariigi, just mis me enne rääksime sellest mõttest, et jõuga või noh, jõuga või pingutusega, eks ole, tehakse selle nüüd selle juurde. Nii, ma no, olen,
siin ei ole ju midagi jõust, siis nagu tähendab tegemist.
No pingutus, usiilie.
Siin on tegemist otsustamisega, sest et kui sa leiad haarde, siis kõige tähtsam, mida sa pead tegema ja sa tahad selle osta, siis sa pead tegema, kas sa nüüd ostad selle põllu või jätad omale kõik, mis sul on. Et siin on tegemist väga selge otsustusega pingutust. Noh, siin on nüüd kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärle. No, see on tõesti, see vajab tõesti pingutust. Aga põhiline, milles see tähendamissõna rõhub, on see, et ta müüs ära kõik. Et ta müüs ära kõik, et ta andis kõik selle, mis tal oli, selle eest, et saada taevariik. Et see on nagu selline mõte, mis nendel tähendamissõnadel on.
Ja siis lõvetanud järgmise kirja on selline mõte siin. Tahe on peamine asi ilma meie tahte ja otsuseta, ei saa me taevariiki. Vot selline mõte oli veel siin selle.
Aamen.
Siis on...
Selle peale me võime öelda, aamen, vaba tahe on see, mida Jumal inimesele on andnud ja ta ootab inimese tahte otsustust. Issand on teinud meie heaks kõik ja ta on toonud pääste, aga Jumal mõjutab inimese tahet, ta kutsub teda, ta ilmutab talle, ta valgustab talle nii nagu vanaseadusega profetidki, nad ei saanud midagi muud teha, kui nad kutsusid, nad kuulutasid sõna, aga see, mida nüüd inimene otsustab oma elus, kas ta pöördub Kristuse poole, kas ta võtab päästa vastu, kas ta otsib paranemist oma elus kõikidel tasanditel, see on nüüd inimese tahte otsus.
Ja siis on veel selline mõttese pandud ja jõuab taevasse see, kes tahab sinna ja teeb kõik selleks algusest ja ustavalt lõpuni. Selline mõte oli veel. Siis on veel selline mõte nagu miks siis Jeesus jättis teised haigeks, kui mõned selles piirkonnast said kõik terveks? Vaat selline küsimus tuli ka.
Seda tuleb Issand enese käest küsida.
Aga võib-olla sellepärast, et kõik, kes tulid ta juurde, need said terveks. Aga kes ei tulnud, need, no ütleme, see meeski, kes pingutati, vaata üks mees pinguti lasti ju ka, võeti ju ta, eks ole, nelja mehe vahele mindi seal katusele tehti, katus lahti, lasti alla see, noh, nagu, ja ta ütles, sa oled patud andeks saanud. Esimene asi, mis ta ütles, sa oled patud andeks saanud, siis võtta oma voodi ja kõnni, et seal oli ikka mingi pingutus, nad ikka tulid Jeesus juurde, nägid vaeva, ronisid seal katustel, ega see kerge pole mingi, ja siis veel lasti halvatud, eks ole, et jah, et väike pingutus käib ristlisele asja juurde.
See Jumala riigi otsimine on selgelt pingutus, ehk siis pingutus on see seetõttu, mida ma juba ütlesin, et meie liha, maailm ja saatan sõdivad kõik selle vastu, et me otsiksime Jumalat. Ja, aga mina oma elus küll ütlen, et põhiline pingutus on loobumise pingutus. Ehk siis selleks, et Jumala riiki otsida, sa pead sõna lugema, mõtisklema, palvetama, issandat otsima ja kui on vaja midagi reaalselt teha, kedagi aidata, ka see on pingutus ja minna kuskile kellegil muru ära niita või veel midagi aidata teha. Et see on pingutus ja aidata viia kuskile neid inimestele toitu või riideid, ka see on pingutus. Aga nüüd see, mis puudutab nüüd tervenemist, ka see on pingutus, ehk siis on päris raske sageli esiteks uskuda, et issand teeb terveks, väga päris raske on minna Jumala juurde ja paluda ja kõige raskem on jääda nüüd selle juurde, et issand teeb abi saada, et siis Jeesus ütles, rääkis ju lesknaisest ja sõbrast, kes tuli öösel külla, et ka nemad tegid, pingutasid selleks, et lesknaine läks iga päev ju kohtuniku juurde.
Ja
selgelt, et Juma võist vajab pingutus, seda ütleb ilmutse raamatu karjase kirjad, ütlevad kõik, et kes võidab. Ehk siis võit vajab pingutust, aga vaimulikult on see asi ikkagi nii, et meie, nii nagu Jeesus ütles Johannese 15, jääge minusse, ehk siis ka see vajab muide pingutust, et me jääme issanda sõnade juurde, et me ei lähe ära, et me jätkuvalt palvetame, et me iga päev uuesti palvetame, et me iga päev uuesti lähme palvekoosolekule ja ikka palvetame nende asjadest, mida me veel kätte ei ole saanud.
Ja ma tahtsin veel selle asja ka, jah.
Ja ka näiteks ärkamine, no võtame ärkamine kuskil piirkonnas, sellele on eelnenud, ma ütleks, et väga ennast salgavad jumalalaste pingutused, kes on põlvedel otsinud issandat palves lugematud kordi, lugematu südame valuga, oma lähedaste pärast, oma külaelanike pärast, inge valuga, et ka see on pingutus, see on selge, sul on õig.
Ja ma tahtsin siin nüüd andestust paluda, ma siin, et ma nimetasin siin religioosseks sind, Anton, et ma tahtsin andestus paluda, ma ei tahtsin mingil kui sind nimetada religioosseks, aga ma tahtsin nimetada, et see on religioonne, noh, religioosne võibolla mõtteviis, kui me nüüd mõtleme, et sellest välisest meile piisab, kui me nüüd ainult näiteks pühapäeval käime kirikus ja käime siis võibolla kolmapäeval ka palvekoosolekul, et see on nagu mingil mõttes on nagu religioosne mõtteviis, ma tahtsin seda öelda, lihtsalt mulle tuli siin väike noomitus, et mõtlen nagu selles,
ma
et...
Ma kindlasti ei pahandanud.
Ja aitäh.
Ja ma üldse nagu ei sa ei peisegi andestus paluma, aga ma kindlasti arvan seda, et mitte ainult kolmapäeval ja mitte ainult pühapäeval. Et see on juba just selline suhteliselt vähe mõjub Jumala teenimine, vaid igal päeval.
Just,
igal päeval, nii nagu issand ütleb, isiklik osadus igal päeval, igal hommikul, igal õhtul, päeval nii palju kui inimene jõuab sellepärast, et Jumala sõna ütleb nii, et õnnistatud on mees, kes ööl ja päeval issanda sõna loeb ja otsib. Ja kogudusena samamoodi elav kogudus, nii nagu me apostlite tegudest seda siis loeme, elav kogudus tähendab igapäevast teenimist, mitte pühapäevast ega kolmapäevast. See ongi religioossus, et me arvame, et me elame siis 7 päeva enesele või 6 päeva enesele 1 päeva Jumalale.
Täpselt.
Usk väljendub igapäevases teenimises, igapäevastes tegudes, igapäevases õnnistuses ja Jumala sõna kinnitab apostlite tegudes nii selgesti seda. Ta ütleb, et ja issand lisas igal päeval nende koguduse juurde, kes päästeti. Ehk siis, kui kogudus käib koos palves ja jumalasena kuulamas ja õppimas ja kasvamas igal päeval, siis issand on oma tõotuse annud, igal päeval lisatakse ka neid, kes päästetakse.
Aamen. Ja noh, see on lihtsalt nii kerge, on tulema selline asja, ütleme, kui me käime tööl, meil on palju tegemisi, siis me oleme eraldanud nagu Jumalale aja, me oleme võtnud oma leesmärgis, et võt pühapäeval see näiteks pooltest tundi ja kolmapäeval näiteks üks tund või noh kaks tundi, et me oleme eraldanud nagu selle aja ja ülejäänud ajal nagu lihtsalt inimene ei lasegi ligi omale Jumalat, ta ei ava oma ust, kuigi püha vaim käib, võibolla tahab midagi öelda, aga me paneme ukse kinni, et meil ei ole aega, mul ei ole aega, ma pean tööl olema, et võt kolmapäeval, võt siis ma räägin Jumal sinuga võivad pühapäeval, et see on nii kerge tulema, aga see on tegelikult religioossus, sellepärast, et ikkagi Jumal soovib meiga seda iga päevast osadust, iga hetke, et me jagaksime temaga koos. See on raske, võibolla alguses, aga tegelikult see toob väga suur õnnistuse, kui me suudame Jumalaga rohkem ja rohkem koos olla, see on tegelikult kasvava kristlase nagu elu ongi selline, et rohkem ja rohkem aega pühendada Jumalale.
Ja ilmutuse 3.20, vaata ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ehk siis kõige raskemale, kõige leigemale, kõige ohtlikumas olukorras olevale kogudusele annab issand siiski selle suurima lubaduse. Ma koputan ja kui keegi mu häält kavab, ma tulen sisse ja ma söön õhtust ühes temaga. Ehk siis olen sellises sügavas isiklikus kauniks osaduses.
See on tõesti ilus tõotus, ilus kingitus, mida ei ole taha meil anda. Aga litraadiuule me teeme siin väikese muusikalise pausi, et olla teiega üsna pea tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja arutamas Matteuse evangeeliumi 11. peatükki. Ma loen veel mõned mõtte, mis on tulnud meile postkasti kaudu. Kutsun teid julgelt üles kasutama meie postkasti, kirjutama meile kirjakasti oma mõtteid, ilmutusi ja me jagame neid siin otse-eetris. Ma loen siis ette mõned. Niimoodi. Siin on veel nüüd tulnud veel tervendamise peale üks mõte veel. Asi on Jumala tahtes, mitte meie soovis, sest apostel Paulus ka ei saanud seda, mida küsis Jumalalt. No mõte on vist sellest vaiast, millest apostel Paulus ka räägib, et ta mitte korda palunud Jumalalt, aga Jumal on öelnud, et sulle saab küllalt minu armust.
Ja me teame, et apostel Paulusel oli üks probleem silmadega, küll nägemisega, kuni lõpuni välja ta kuidagi kirjutamisega ja ta ütleb ühes kohas isegi, et te oleksite saanud oma silmad mulle antnud. Aga ma leidsin veel ühe kirjakoha, see on siis Apostlite 5.16, ka tuli rahvas kokku Jeruusalemma ümberkaudsest linnadest uues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatud ja need kõik said terveks. Ja. Ehk siis Apostlite 5.16 ja me teame, et kogudusele on antud tõotus saada tervendamise armuand, nii nagu ka kõik muud armuandid, mis on kirjas. Ja mina usun seda, et kõigepealt me peaksime usus issanda poole vastu võtma ja kui issand nüüd tõesti meile ütleb nagu Paulusele. Paulus oli muidugi eri olukorras, ta oli koguduse tagakiusaja olnud ja me teame, et kui ta sai päästetud, et tema ta jäi pimedaks kolmeks päevaks. Ja kui Ananias siis pani oma käed tema peale, siis tema silmadet langes nagu soomuseid, aga mingisugune probleem tal jäi. Ja Jumal käitub inimestega väga isiklikult, aga Jumala sõna meie moonutada ei saa. Ehk siis Jumala sõna ütleb väga selgesti, et issand suri meie haigustest ja meie pattudest, ja 153, seda kinnitab Matteuse evangeeliumi siis 8. Ja 16.17, aga õhtu tulles toodi tema juurde palju seestunud, ajas vaimud välja sõnaga ja tegi haiget terveks, et läheks täide, mis on öeldud profeti saaja kaudu. Tema võttis enese peale meie haigused ja kandis ära meie tõved. Ja Jumala sõna kinnitab seda, apostlite tegevus kinnitab seda, kõigepealt kinnitab seda Jeesuse enese tegevus ja meie kindlasti peame Jumala sõna võtma nii, nagu on. Kuivõrd me seda nüüd kogeme ja kuidas meie kogemused erinevatel põhjustel seda kinnitavad, siis see on teine asi hoopis. Aga esimene asi on sõna, mida meie usume ja mis on ka siis meie ja see usk ja nii nagu sa ütlesid ka usu võitlus, usu otsingud, usu palved, usu arm, usu tegu, ehk siis ka meeleparandus, oma eksimuste tunnistamine, patude tunnistamine on ka siis meie kogemuste üks osa ja komponent.
Siis on veel selline mõte tulnud siin kuulajalt nagu palveta lakkamatult, aamen. Selline kiri on tulnud, sellega me oleme nõus täiesti.
Ja see siis on ainult pühas vaimus ka võimalik.
Ja siis on veel üks kirjutanud siin, kõige tähtsam on osadus Jumalaga. Selline mõte, siis on pandud ka kirjakoht siia. Siis on meie jaoks ometi ainult üks Jumal, isa, kellest lähtub kõik ja kelle jaoks me oleme, ja üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Ja siis on veel Johannese. See on aamen. Ja siis on Johannes evangeelium 17.22 veel kirjakoht. Selle au, mille sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks nõnda, nagu meie oleme üks. See oli nii ilus kirjakoht. Aamen, suur tänu.
See on väga kaunis kirja.
Suur tänu ilust kirjakohtadest, heade mõtetest. Ja lähme siis edasi. Matteuse evangeeliumi 11. peatükk. Mis salmi juurde me nüüd jäimegi?
Me jäime küll Risti Johannese loo lõppu, aga siin on nüüd paar salmi veel, mis siin on. Kõik profetite käsuseadus on ennustatud Johanneseni ja kui te seda tõeks, kui te tahate seda tõeks võtta, tema on eelja, kes pidi tulema, kellel kõrvad on see kuulgu, ehk siis see on väga ilus lõpetust nüüd sellele kõikidele endele kirjadele ja kommentaaridele, et kui meie tahame nüüd tõde vastu võtta, ehk siis mida Jumala sõna ütleb, siis meil on kõrvad ja need kuulevad. Ehk siis kõigepealt on tõde, siis on kõrvad ja siis on kuulmine.
Ja kõik profetid ja käsused ennustavad Johannese nii, see tähendab, ja kui ta tahad seda tõesvõtta, et tema on eile, kes pidi tulema. Johannese nii, see tähendabki, et kõik profetid ennustavad Kristuseni. Kristusele näitavad tegelikult, kui me vaatame läbi piibli profeta sõnumid, siis tegelikult kõik meid suunavad tegelikult ainult Jumala poole, ainult Kristuse poole. Profeti, õige profetil ei olegi teist kuulutuse mõtet üldse, kui suunata inimest Jumala poole. Jälle parandada, nii-öelda nii nagu lavapilöelt, parandada kurssi, et jälle seada õige siit. Jälle Jumala poole, Kristuse poole. Kõik profetid näitavad Kristusele, kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Ja nüüd tuleb see huvitav vilepuhumise esim. Ma loen ka selle, et 16, 17, 18 ja 19 salm. Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes turgudel istuvad ja hüüavad teistele ning ütlevad. Me oleme teile vilet puhunud ja te pole tantsinud, me oleme teile nut. Lugu laulnud ja te pole nutnud, sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, temas on kurivaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, näe, see inimene on söömar ja veinijoomar, tölnerite patuste sõber ja tarkus osutub õigeks oma laste läbi. Võt, kuidas sa kommenteeriksid?
Eks siis see sõna, selle sõnaga Jeesus võrdleb siis seda sugupõlve, kuhu tema siis, mis teda ümbritses. Ja need siis selle asemel, et tõde nagu vastu võtta, selle asemel nad ei vaadanud mitte Kristusele, nad ei vaadanud mitte Messiale, vaid nad vaatsid üksteisele. Siin on öeldud, et nad üüavad teistele, ehk siis nad, tegelikult üks, ma ei mäleta, kas see nüüd on, ma vaatan, kuidas siin ingliskeles on 17. salm, et üks võimalus on ka seda tõlkida, et nad või tõlgendada, et nad mängivad pulmi ja mängivad matuseid. Ehk siis inimesed, kes ei vaata issandele, kes ei tunne Jumala sõna, nad siis, kui tuleb inimese poeg või tuleb viimane profet, kes siis tõesti, kelle elus ilmus Jumala vägi ja Jumala arm, kes oli profeti moodi riides, ei söönud ega joonud, ta sõi ju metsmet ja siis seda neid rohutirtse, siis nad ei võta teda vastu, nad lükkavad ta ära, sest et nad vaatavad üksteisele, nad vaatavad inimlike silmadega, nad vaatavad mitte Jumala sõna läbi tulijad profetitega ka Kristust, vaid nad vaatavad nagu maise tegevuse kaudu, maise kurbuse ja maise rõõmu kaudu seda. Ja kui siis on öeldud Jeesuse kohta, et ta tuleb sööb ja joob, ja nad ütlevad, ja nad vaatavad jälle temale, kui mitte kui Jumala lähetatud messiale, vaid vaatavad kui oma nii-öelda siis vaatevinklist, variserlikust vaatevinklist, ta siis nüüd läheb siis need patustega, tõlnuditega, veinioodikutega sööma ja jooma. Ehk siis siin on just mõeldud seda, et meil on olemas täiesti kaks erinevat tõetundmise viisi. Esimene on see, mida Jumal ilmutab oma profetite ja oma sõna kaudu, Kristuse Jeesuse kaudu ja püha vaimu kaudu ja mida me saame siis väga selgelt sõna uurides, nii nagu me rääksime ka pingutades sõna uurides siis teada ja teine viis on siis võtta kõik ja arvustada kõige inimlikult, ehk siis inimliku vaatenurga kaudu inimlike tegevuste kaudu ja siis me muidugi võime lükata tagasi ka Jumala profet ja Jumala poja enes.
Ja
see sõna, mis jah, vabandust.
Et ma tahtsin seda veel nii palju nagu juurde lisada, just see religioossuse küsimus, nagu me ennemgi siin, mis tuli teemaks, et paneme siin tähele, siin on tegelikult väga kurb olukord, kus tegelikult nii öelda valitsev kirike, valitsev vaimulik organisatsioon, nagu nad oli siis kirjatundjate ja variseride näolsel, nemad ei tunnud ära Kristus, nemad ei tunnud Kristuse eelkäijat, eel ja vaimus Johannest, nemad ei tunnud ära naersid nende üle. Ja siin nüüd, võt siin nüüd, kallis kuulel, lähebki meil vaja, miks meil on vaja igaühel isiklikku osadust Jumalaga selleks, et just nagu antud ütles, et ära tunda see õige. Mõte on selles, et meil pole isiklik osadus Jumalaga, et me näeme, seal oli osa inimesi ikkagi ja suur osa inimesi, kes läks Jeruusalemast välja, läks, tunnistas oma patud, sai ristitud selle meeleparanduse ristimisega ja oli ka teine hulk inimesi, need kirjatundjad ja variserid, kes tulisid ja kelle kohta Johannes ütles, et kes teid rästikute sigitis on siin ette kuulutanud tulevase vihast, miks teie siia tulete, rästikud ütles nende kohta, et võt siin tekib see asi, kus me võime minna, kus inimesel läksid konflikti tegelikult nii öelda selle tollaase kogudusega, selle olemasoleva kogudusega läksid konflikti ja ometin oli Jumala juhtimine ja võt siin tuleb see asi inimesed väga, väga jõuliselt esile, et meil peab olema igal ühel see isiklik osadus Jumalaga, siis me oleme õigel teel ja siis Jumal saab meid juhtida, kuhu vaja, kas templisse või kõrberiste ja Johannes juurde, kas siidiriiete juurde või kuskile kaamelikarvus mehe juurde, et selleks läheb vähemel ainult Jumala juhtimist ise, inimlikult me seda otsustada ei saa.
Ja me üks profetite nagu ülesanne oli siis ka lahutada siis inimene siis segunemast ebajumala teenistusega, võõraste kultustega ja ebajumalaga ja teine profeti ülesanne oli lahutada ka poliitiline ja vaimulik tegevus. Ehk siis profet oli alati see, kes tõi vanas seaduseski, tõi Jumala vaimu sõnumid, püha vaimu kaudu, siis Jehova sõnumi, nii ütleb Jehova ja poliitika ja maine asi oli midagi muud, aga ma loen kirjakoha nüüd sellele vilepuhumisele ja söömisele nüüd kõrvale ühe Jeesus sõnad Matteuse 24. peatükist 38. salmist. Nii nagu inimesed olid neil päevil enne vee uputust, nad sõid jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega saanud aru enne kui tuli vee uputus ja võttis nad puha ära, nõnda on ka inimese poja tulek. Ehk siis Issand ütleb siin väga selgesti, et on, kui me nii-öelda tegeleme selle maailma elu ja selle maailma asjadega, selle maailma poliitikaga tundmata ära Kristus, tundmata ära tema profeteid, tundmata ära lõpuaja märke, tundmata ära Issanda tuleku märke, vaatamata Iisraeli olukorra peale, siis me lihtsalt eksime ja me ei suudagi vastu võtta armu, mida Jumal meile tahab ilmutada. Aga siin on see huvitav salm lõpus. Ja tarkus osutub õigeks oma laste läbi. Ehk siis selleks, et inimene saaks Kristusega osadusse, peab ta saama Jumala lapseks kõigepealt. Ehk siis ta peab ülevalt sündima, ta peab päästetud saama, ta peab ristitud saama, ta peab püha vaimuga ristitud saama, täidetud saama ja ristitud saama. Ja see on see, kui tarkus, see taevaline tarkus saab ilmseks ja osutub õigeks siis oma laste läbi.
Ja väga õige ja mõte on võibolla ka selles, et laste pealt on tegelikult viljad näha mingis mõttes, et millega laps on õpetatud, kuidas lapsed siis kasvavad, kuidas nad edasi lähevad, kes on Kristuse vastu võtnud, kes on Jumala lapseks saanud, selle elu läheb kindlasti Jumalaga koos hoopis teistmoodi kui nendel, kes on temast lahti öelnud. Seda me läheb aega mööda ja me saame näha seda. Et see on nagu tõotu.
Ja meie oma laste pealt on samamoodi. Et kui meie lapsed on nüüd kasvanud kristlikus kodus ja on kasvanud nii-öelda koguduse sees, et siis ka nende pealt peaks ilmuma siis jumalik tarkus ja jumalik arm.
Jah. Aga võtame siis järgmise osa. Jeesus ütleb uskmatud linna. Ma loen siis ette need viis salmi. Aga vabandust, üks kiri on veel vahepeal tulnud, ma ütlen selle mõtte ka edasi. Mõte on siis selles, et siis on asi ikka Jumala tahtmises kinni, kas kanname haigusi või mitte ja kui kaua meie kanname haigusi. Miks apostlitel ja teistel olid haigused? Kas Jumal ei hoolitsenud nendest? Jumal lubab raskusi, tagakiusu ja haigust meie lihvimiseks, meie ja teiste hingede heaks. Ma arvan, et selline mõte on täitsa piibelik, et vahest Jumal laseb meil olla kannatustes. Ja tegelikult on niimoodi inimene, kes on kannatanud. Tegelikult on need inimesed kuidagi palju tõsisemad. Mina olen nagu oma elus pannud tähele, et inimene, kes on kannatanud, kes on rasketest olukordadest läbi läinud, raskustest, teda on tõesti võib öelda lihvitud. Ja sellise inimesega kuidagi on nagu suhelda hoopis sügavam, kuidagi kui ütleme selline võibolla pinnapealsem, kes on võibolla tõesti nagu väga kergesti kõik saanud ja elus on väga kergesti kõik läinud, et võibolla tõesti teine kord Jumal kasutab, kui ta ütleb ka, et läbi mitme viletsuse tuleb meil minna Jumala riiki, tähendab katsumusi on, võivad olla isegi haigused ja kõik, aga lõpp on ikkagi võit Kristuses, seda on Jumal tõotul, nii et see mõte kuulajal ei ole üldse mitte vale, vaid see, mis sa arvad, Anton?
Jaa, ma usun, et meie ihud siin on surelikud. Ma usun ka seda, et Pauluse sõna, mis ta ütleb, et kui meie maine inimene hajub või siis ikkagi mureneb ja kõduneb, siis ameti sisemine inimene uueneb päevalt. Ja meie ei pea nii väga tähelepanu pöörama sellele, mis nüüd, see ei ole pea tähelepanu selles, et kogu maailm igatseb tervist ja igatseb päästet, see on ka selge. Aga ma usun täiesti kindlalt ka sellesse, et meil on võimalik kätte saada ka tervis Jumalalt, sest Issand on oma Golgatal oma töö teinud. Apostlite kogemused on, me ei tea muide väga palju apostlite haigustest, kui me teame ainult, et oli haige üks vend, Piiblis on öeldud, ja Paulus. Ja teiste kohta me ei tea, kas nad olid haiged või terved, aga seda me teame küll, et Peetruse vari, isegi kui ta puudutas tänaval inimesi, need haiged said terveks. Ehk siis Jumala vägi, kui Jumala vägi hakkab meie elus ilmuma, ja me hakkame tõsiselt Issandat otsima ja uskuma tema sõna, siis Jumal tervendab meid. Ma isegi võitlen oma haigustega, aga kuidas ma saaksin võidelda, kui ma võitlen nii-öelda oma mõtetes ja oma arusaamiste järgi, kui ma ei usu Jumala sõna, mida Issand ütleb, kui ma ei usu Jeesusesse, mida Issand tegi, siis ma ikkagi püüan võidelda ikkagi nende sõna faktide põhjal ja nende relvadega, mida Issand mulle annab.
Nõus. Aga siis loen need salmid siis. Mattes 11 peatükk, 20 salm kuni 24. Siis hakkas ta sõitlema neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud pattu kahetsenud. Häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksis sündinud need vägevad teod, mis on sündinud teie juures, küll nemad ammugi oleksid kotiriides ja tuhas meel parandanud. Aga ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidon on hõlpsam põli kohtupäeval kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sa ei olnud ülendatud taevani, kuni põrguni langetsa alla, sest kui Sootomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud sinus, siis ei saaks see veel tänapäeval. Aga ma ütlen teile, Sootomal on hõlpsam põli kohtupäeval kui sinul. Kapernaumaga tuli mul meelde see meeste lugu, kes ronisid katusele ja elasid alla sealt, kui ma nüüd teeksi, siis oli see just seal Kapernaumas sündinud. Ja see oli ka Jeesuse...
Siin lihtsalt elupaik.
Jah, täpselt.
Siin issand lihtsalt võrdleb, nagu siin ka meie revideeritud versiooni tõlke viites on all paganate linnu ja siis Iisraeli linnu. Ehk siis Iisraeli linnades, kelle jaoks siis issand saadeti kõigepealt, nagu ta ise ütleb, sündisid imeteod. Inimesed said terveks, surnud eratati üles, nii nagu Johannesele öeldi, kurteid said kuulma ja pidalitabised tehti puhtaks. Ja nad ei parandanud meelt. Ehk siis nad ei uskunud oma messiasse. Ja ta võrdleb sellega, et kui need oleksid nüüd paganate linnades sündinud, siis nad oleksid kindlasti meelt parandanud. No me teame Joona raamatust, üks suur linn Niinive, mis oli puhtalt paganate linn, parandas meelt Joona jutlused, et ja kuigi Joona ei tahtnud sinna minna ja nii edasi, mis on toimus kõik. Aga meie isand toob siin siis paikkonnad, mitte ainult inimesed nüüd, vaid ka paikkonnad ja kogu paganate maailm, kes ka ootas Jumala, kes ootas päästet, kes ootas, nad ei teadnud nii teadlikult oodata kui Iisrael, neil ei olnud ilmutatud messia tuleku ootust, aga nad ootasid ikkagi oma pattude lunastajat ja vabastajat. Sest me näeme, kui palju paganaid, kui nad said teada, et Jeesus on Kristus, kui palju nad tulid tema juurde. Ja nad ootasid, ja kui nüüd Kristus oleks läinud sinna, siis nad oleksid kindlasti meelt parandanud ja ammugi oleks meelt parandanud. Aga Iisrael, mis oli siis, kui siin religioossest juba juttu oli, siis variseride ja käsutundjate poolt eksitatud, ehk siis oli eksitatud inimeste oma mõtlemisega ja oma nii-öelda kommentaaridega võib-olla või inimeste oma tehtud usuga, nagu variseride kirjatundjate usk oli. Ehk siis nad küll tundsid sõna, aga nad tegid oma reegleid selle sõna kohta ja oma arvamusi ja nõudsid ka teistelt nende järgimist, siis see takistas neil meelt parandamast. Inimene, kes, kui siin täna on palju juttu haigustest tervenemisest olnud, siis ma ütleks väga lihtsalt selle asja, kui inimene igatsed issandelt paranemist ja teab, et issand on tema ainus arst ja usub seda, mida sõna ütleb, siis tema ei vaidle vastu kunagi paranemisele, vaid ta otsib nii kaua, kuni ta kas saab terveks või läheb igavikku. Kui ta on päästetud, halleluja, see ei ole ka mingi probleem. Aga inimene, kes ei usu seda, mida sõna ütleb, see pidevalt püüab leida neid auke, nii-öelda turvaauke või kuidas seda tänapäeval nimetatakse, kus siis kas välja minna või sisse minna, kus, et vastu vaielda sellele sõnale. Inimene, kellel on tõsine probleem, kes siirat läheb issanda juurde ja jääb paluma Jeesust kui oma tervendajat, otsib nii nagu juba teine Moosese 20 ütleb, et kui sa otsid mind kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kogu oma meelest, siis ja teed mu korralduste järele, siis olen mina issand sinu ravija. Ehk siis kui inimene sellise lihtsa lapsemeelse usuga ja läheb issanda haavade ja vermete juurde, vaatab ta voolanud verele, palub oma patud andeks ja palub, et issand ta parandaks, see saab abi. Aga nüüd ütleme inimesel, keda on kuidagi moodi mingi kirjatundjate ja variseride tarkus on kuidagi segadusse ajanud, et temal on väga raske abi saada, sest issand ihkab selget või igatseb selget lapsemeelset usku. Ja siin on samamoodi. Kui nüüd Jeesus oleks teinud paganate olgas sellised tegused, kes ei teadnud õieti Jumala käsuseadusest ka suurt midagi kui rohkem, kui oli nende südames, siis nad oleksid meelt parandanud. Et sellepärast me peame alati olema väga valvel et meie säilitaksime lihtsa, võimalikult selge, otsekohese suhte Kristusega, millest sa oled ka kõnelnud täna, ja ka selge usu Jeesusesse, nii nagu sõna ütleb, võta see vastu, nii nagu Issand ütleb, loe, võta oma uus testament ja loe kõik need kohad üle, kus Issand tegi terveks. Mõnel puhul ta küsib, kas sa usud, aga mõnel puhul ta ei küsi isegi seda. Ta tegi inimesi terveks ja võta ja usu seda lihtsalt koheliselt, paranda meelt, pane kõik oma patud, kolgata risti ette maha ja sa koged imet, mida Issand sinu elus teeb.
Aga kui inimene ütleb, et tal ei olegi patu, mis siis teha?
No siis kahjuks siis ta on pöördub valel aadressil, sellepärast, et Jeesus Kristus on tulnud meie patude lunastuseks ja andestuseks.
Olen ise täitsa kuulnud, kus seda inimesed ütlevad täiesti tõsimeeli, aga et ma ei ole midagi valesti teinud. Et minul ei ole pattu. Ma ei ole midagi valesti
siis sellisel juhul inimene, kas teadmatu Jumala sõna suhtest ei ole kunagi lugenud Jumala sõna või on ta sulgenud oma südame pühavaimu tööle, sest isegi paganate kohta on öeldud, et nende süda kas siis heaks kiidab või tunnistab nendega kooskõlas nende tegudega. Ja Jumala sõna ütleb ju roomakirja alguses nii selgesti, kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Kõik, mitte ükski ei ole sellest kõigest välja jäänud. Kõik on pattu teinud ja kõik mõistetakse õigeks usu läbi Jeesuses Kristuses.
Kui nüüd vaadata seda kirjakohta siin, siis Jeesus hakkas sõitlema nende linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. See koht, kus kõige rohkem vägevaid tegusid sündis, tuleb välja, et see inimestele, nad ei olnud meelt parandanud, nad ei olnud patu kahetsenud. Tähendab, Jumal näeb ka, et alati need imeteod ja need ei olegi esimesel kohal, sest kõige tähtsam on tõesti ikkagi inimese hing, mis vajab päästmist. Ja kui see hing saab päästetud ja nii nagu sa ütlesid, jätkub Jumala otsimine, siis inimesed Jumal tõtab, ehitab üles lõhutud müürid, eks ole, ta on lõhutud müürid üles ehitaja, ta taastab, kus oli kõrb, sinna tuleb villekande vahed, et Jumal muudab meie haigused siis meil õnnistuseks, et aga kui mingi aeg peab selle sees olema, siis me oleme selle sees. Aga ometi uskume sees, et Issandal on väge, et meid terveks teha. See on Jumala tahe kindlasti. Et usk oleks mõises olemas, jah.
Kahju, et mul ei ole seda linki. Üks armas vend näitas mulle kunagi täiesti põhja läinud, käinud ja narkomaanide ja joodikute ja hoorade ja ulaelu elajate nägusid enne päästmist ja peale seda, kui nad siis olid rehabiliteeritud, Issand oli nad päästnud ja nad olid saanud pühitsetud ja terveks, see oli täiesti müstiline muutus, mis on toimunud, kui inimene pääseb patu orjusest ja ahelatest välja ja kogeb ka tervenemist Issanda käest, et see on täiesti müstiline. Me teame, et näiteks sellise kuulsa ja jutlustaja nagu George Hayden Spurgeon, kes siis tegutses Inglismaal paar sajandit tagasi. Tema kohta on öeldud, et tema palvete läbi sai rohkem inimesi terveks kui Londoni haiglates saan sellel ajal. Ehk siis inimene, see me vajame lihtsalt usku, fakti, usku ja Jumala sõna ja otsingut ja jäämist selle juurde. Ehk siis inimene selle mõnes mõttes paneb nagu oma ihulikku või oma elukaalule sellise usuga. Ma ei ütle, et inimene arstide ei peaks arstide juurde pöörduma, kindlasti peaks ja kindlasti arstid saavad paljudes asjades aidata. Aga on võimalik kogeda ka tervenemist Issanda käest ja see on, kuna see on Jumala sõna. Issand ütleb seda niimoodi, Jeesus tegi seda, ta ilmutas seda Golgatal ja ilmutas seda enne Golgatat oma tegevusega ja apostlid tegid seda ka peale Golgatat, pühavaimuga täidetunud.
Ja siis on meil tulnud veel selline kiris ja selline mõte, et inimene, kes jääb Jumala tahtega rahule ja alistub Jumala tahtele, ei püüa Jumala sõna vastu teha. Jumalal on viimane sõna ja tema sõna on tõde. Ja veel on siin selline mõte, olnud, et isa, siis on veel selline mõte siin lõpud, isa, sinu tahtmine sündigu, nii nagu Jeesus ütles. Ma arvan, me võime sellega nõus olla.
Isa tahe on meile ilmutatud Jeesuses Kristuses, tema Golgata töös. Issand ise ütles, kui mind maast üles tõstetakse, ma tahan kõik tõmmata enese juurde. See on isa tahe on Kristuses ülimalt ilmutatud.
Aga siis läheme edasi. Võtame siis viimase osa, viimased viis salmi. Siis rääkis Jeesus taas ütles, ma ülistan sind isa taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele, tõesti isa, nõnda on olnud sinu hea nõu. Kõik on mu isa annud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa ja ükski tunne isa kui ainult poeg ja see, kellel iganes poeg tahab seda ilmutada. Ja nüüd viimane osa, tulge! Minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingemise. Need on Jeesuse sõnad siis. Võtke enda peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingemise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge.
Ja tänu Jeesus, see on üks kaunemaid kohti uues testamentis, kus issand ütleb, kiidab oma isa, et selle maailma tarkus ja selle maailma religioossus ja selle maailma nii-öelda mõistlikus ei aita Jumala tunnetamisel, vaid Jumala tunnetamisel aitab lapsemeelne usk ja Jumala ilmutus. Siin issand ütleb, et tema on esimene uue testamendi profet. Ja Johannes oli viimane vanatestamendi profet ja tema on viimane esimene uue testamendi profet, sest jo profetid said ilmutuse kaudu kõik ja vahendasid Jumala ilmutust. Ja selle võtsid siis vastu mitte maailma tarkusega täidetud, mitte oma mõistuse arvamustega täidetud, vaid need, kes olid väetid, need, kes olid lapsemeelsed, need, kes igatsesid abi oma elus, tundsid oma häda oma patu suhtes ja tundsid häda oma füüsilise olukorra suhtes, oma hinge suhtes, kõik kolmeosaline loomus pidi saama armu Jumala käest. Ja see on isa hea plaan. Et kui me küsime, et mis on Jumala tahe, siis siin me näemegi, see on Jumala tahe, et issand on ilmutanud oma päästjat ja messiat lapsemeelsetele ja väetitele.
Kiitus Jeesus.
Ja 27. salm ütleb, et ta on annud kõik Jeesuse kätte. Kõik on Jeesuse käes ja see kõik tähendab tõepoolest kõike. Maad ja taevast, valitsusi ja meelevaldu, võimu, kogu loodud inimest, inimese kolmeosalist loomust, kõik kuulub Kristusele. Ja nii nagu see kiri, eelmine kiri, mida sa ette lugasid öelnud, ütles, kui inimene usu kaudu allutab oma elu Jumala sõnale ja alistab ennast sõnale ja igatseb sõna täitumist oma elus ja Jumala tahte ellu viimist, siis ta võib täiesti julgusega suurima rõõmuga öelda, sinu tahtmine sündigu, sest issand on ju oma Jumala väga head ja armastavad, tervendavad, parandavad, andestavad, igavest elu andvad, surma ületavad tahet näidanud oma pojas ja iga üks, kellele poeg tahab isa ilmutada, isa tahet, siin peaks olema, kellele ta tahab teda ilmutada, mitte seda ilmutada, siis 27. sõlm. Iga üks, kellele poeg tahab isa ilmutada, sellele ta see saab ka ilmutuse ja et meie saaksime selle ilmutuse, siis ta kutsub kõiki, kes on vaevatud ja koormatud, mille kõiki, kes on vaevatud ja koormatud enese juurde. Ehk siis ta ei kutsu mujale inimest, tulge minu juurde, ütleb Jeesus. Mina annan teile hingamise, kuna kõik on keskendatud poja kätte, siis ainult poeg võib anda inimesele hingamise ja hingamise siis vaimuhinge ihu poolest. Ja ta ütleb, siis võtke ike minu peale, minu ike, mis see ike on? Ike, me teame, on siis õpetuse võrdpilt vanas seadus juba ja 158 ütleb, et purustada kõik ike jutad, ehk siis vale õpetus. Ehk siis võtke minu peale minu ike, minu õpetus ja siis ta ütleb õppige minust ja samas mitte ainult minu sõnad, vaid õppige minust enesest. Ehk siis mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hinge.
Ja mulle meeldib see 27. Salm väga tõetud. Kõik on mu isa andnud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa. Ja ükski ei tunne isa kui ainult poeg. Ja nüüd tuleb see kõige tähtsam osa. Ja see, kellele iganes poeg tahab seda ilmutada. Vaadake, siin on jällegi see ilmutamise tähtsus, nii nagu Santon juba rääkisid. Eelmine mõte oli siis see, et see on ilmutatud väetitele. Oli see 25 salm isa, et sa oled selle peitu pannud. Ma ülistan siin. Ja oled ilmutatud väetitele. Ja siin on jälle. Ja kellele iganes poeg tahab seda ilmutada. Vaadake, kui tähtsad on ikkagi Jumala ilmutused, sest need on need asjad, mis kannavad edasi. Üks Jumal ilmutus meile isiklikult on palju tähtsam, kui lihtsalt ütleme kirjatähe lugemine, mida ka Jeesu ütles, et kirjatäht kui selline, ta on surnud, meil on vaja sellest ilmutust ja kui me saame ilmutuse, siis see läheb elavaks ja ilmutada, saab ainult poeg, ta ütleb ka kirjale iganes, poeg tahab seda ilmutada. Vaadake, mitte keegi ei tunne isa. Mitte keegi ei tunne poega kui ainult isa, ükski ei tunne isa kui ainult poeg. Me ei saagi Jeesust tunda üldse, me ei saa isa tunda ilma, et meil ei oleks ilmutust sellest. Kristuselt endalt niimoodi tõtab, 27. Salm. Ja siis jah on see, tulge minu juurde ja ma annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke õppige minust, et mina olen tasane südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Vaadake ka meie hinged. Vajavad hingamist. On väga tähtis, et me võtame aega ka hingamiseks, koos Jumalaga ja palun Anton.
Ja, Johannese 14.21, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Aga kes mind armastab, seda armastab minu isa ja ma tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ehk siis sõtsid õieti, sõna ilma püha vaimu avamiseta on inimesele suletud, see on nii-öelda kirjatäht suretab, ja, aga vaim teeb elavaks. Ja vaim teeb elavaks ka kirjatähe, teeb Jumala sõna nii elavaks, et see on inimesele vaimulik leib. See on issand on ennast ilmutanud kõigepealt oma sõnas, aga püha vaimu poolt elavaks tehtud sõnas. Mitte ainult selles, kui inimene nüüd oma mõistusega läheneb Jumala sõnale. See on väga, väga raske, sa saab sealt ainult nii palju ilmutust, et tulla Kristuse juurde. Ja issand siin kogu selle Johannese vangihoone loo ja Johannese loo lõpetuseks keskendab kõik enesele ja ütleb, et tulge minu juurde. Ja mina ütlen ka täna kõigele, et tulge Jeesuse juurde, minge Jeesuse juurde. Minge tema juurde, minge põlvedel tema juurde, minge oma kodudes tema juurde. Kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, olgu teil siis patu häda, suur hinge häda, sest patu häda on tegelikult vaimulik häda. Ja inimese hing läheb hukka selle tõttu, aga see on vaimulik häda. Inimene võib küll näiteks oma hinges olla väga suures vaevas oma lähedaste suhete pärast, oma töökoha pärast, suurt hinge vaeva võib inimene tunda. Aga tegelikult vaimulik häda on see, et me oleme patus, et me vajame päästjat. Kui inimene on oma vaimus väga suures hädas, palugu Jeesust, võtku ta vastu kui päästja, palugu ta oma südamesse, uskugu andestust, mis on ristil toodud ja ta saab päästetud. Kui inimene on hinge hädas, mingu issanda juurde, inimese hing saab vabaks, saab rõõmsaks, päästmise kaudu saab päästetud. Kui inimene on oma tervisega hädas või oma muude asjadega, siin maiste asjadega hädas, palugu issandalt tarkust ja nõu, mida ta peab tegema ja kuidas ta peab elama ja inimene saab abi issandalt. Vahel on, näiteks kui me puudutame siis siin tervist, vahel on tervisega ka see asi, et inimene lihtsalt rikub oma tervist, oma hooletu elu ja inimliku suhtumisega toidusse ja liikumisse ja kõigesse sellesse. Et Jumal küll annab talle tervise, aga ta rikub selle ise ära, et ta ei liigu, ta sööb valesti, tal ei ole tarkust elada ka selles oma füüsilises maailmas. Et ka see on väga oluline,
sama on
aga
ka...
kõige olulisem
on... Jah, sama ja. On ka ju tegelikult ka meie vaimulikus maailmas, vaimses maailmas on tegelikult sama asi meil, et kui me rikume oma vaimset inimest, vaimu meie sees, kui me rikume seda, kui me rüvetame seda, kui me jätame Jumalale liiga vähe aega, nagu me ennemist rääkisime, muutume religioosseks, on pühapäeval see paar tundi, on kolmapäeval see paar tundi, ülendaja hoia must kinni Jumalale, siis tegelikult Jumal ei saa meiega tegeleda, ta ei saagi meie elu tegelikult juhtida, sest me ei luba seda teha. Ta ütleb niimoodi, et kes võtab ta vastu, Jeesus, kes võtab ta vastu, ta ütleb, me seisame ukse taga, ta ütleb, ma koputan, kes ukse avab, selle juurde me tuleme sisse. Ja tahame süüa ühes temaga õhtust, tähendab, ta tahab meile jagada kõike, või nagu siin 27. Salm ütles, ja kellele poeg iganes tahab seda ilmutada, sellele ta ilmutab isa, ilmutab talle ennast, ilmutab talle päästet, ja vaad neid kogemusi on meil vaja igale kristlasele, vastasel juhul me oleme oma pead tegelikult, nii me oleme nagu oma liha meeles, aga me peaksime olema vaimus, peaksime olema kristluse meeles, ja nii nagu Mooses oli mäe peal 40 päeva, Ja siis nägu muutus, tal tuli alla, nägu oli muutunud, sest ta oli nägu hiilgas, sest ta oli olnud Jumalaga koos samaga meie vaimulikusama. Kui me eraldame aega, oleme Jumalaga koos, siis tegelikult vaimumaailmas muutub midagi väga imelist toimumas. On selles mõttes me muutume, seda võibolla füüsiliselt ei ole näha, aga vaimumaailmas oleme, meie sees on muutus toimunud ja mingi aja pärast tuleb ka see ka füüsilisse maailma nähtavaks.
Ja Rooma 9.23. Ja teinud seda selleks, et ilmutada oma aurikkust armuastjate vastu. Ehk siis me, oh kallid, kui me teaksime ja kui me usuksime ja kui me kogeksime ja kui me pühendaksime oma elud täielikult Kristusele, kui me annaksime oma elud elavaks ja pühaks ohvriks ja uuriksime sõnast, nii nagu Rooma 12.1.2 meile siis ütleb, mis on tema täieline tahtmine. Küll meie ära tunneksime, mida Jumal kui armu rikas, kui halastav, kui hea, kui pikameelne, kui kannatlik on Jehova, vägede Jehova meiega olnud ja kui armuliselt ta tahab meid õnnistada oma pojas Jeesuses Kristuses. Meie tihti peale meie religioossus ei peitub ainult selles, et meie Jumala armu kuidagi mood teeme väiksemaks. Et meie püüame selle Jumala ääretult suure armu ja headuse ja õnnistuse oma pisikesse religioossesse maailma sisse mahutada. Aga kallid ta ei mahu sinna. See Jumal ei mahu meie mõtlemistesse, meie arvamistesse. Jumal mahub oma sõnasse, oma poega, oma püha vaimu ilmutustesse. Sinna tema mahub ja vägevasti. Ja kui siin on öeldud, et ta ilmutaks oma aurikkust armuastjate vastu, siis kes on need armuastjad? Armuastjad on need, kes issanda armu on vastu võtnud. Need, kes usuvad temasse, need, kes käivad temaga koos, need, kes jäävad temasse, need, kes jäävad tema sõnadesse. Aga see kõik see teekond algab sellest, et meie oleme lapsemeelsed, läheme issanda juurde, usume tema head nõu, tema armastust meie vastu. Et me usume, et ta on oma pojas annud meile kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Et ta tahab anda meile kõike, mida me vajame tema otsimise kaudu, nagu Matteuse 6. Peatükk ütleb. Et meie vaevad ja koormad on talle teada ja kui me läheme tema juurde, ta annab meile hingamise. Sõna hingamine ei tähenda, et me tõmmame ainult korraks õhku, nii nagu uppuja tuleb vee peale ja saab sealt korraks hapnikku, vaid hingamine tähendab seda, et me iga päev hingame seda armu sisse, hingame Kristuses, hingame pühas vaimus, hingame tema sõnas, hingame koguduslikus osaduses ja siin on öeldud nüüd ka see, mida Andrus, sa oled siin öelnud, võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, ka see on hingamine, ka Jumala sõna uue testamendi õpetus ei ole enam midagi muud kui õppimine hingama, õppimine armule toetuma, õppimine armus pühitsetud ja puhastatud saama. Õppimine tõe tundmis, mis vabastab meid maailmast, õppima sõna tões vastu võtma, õppima olema maailmas just nimelt mitte ootma midagi maailmast, kuidas me saame olla tasased ja südamelt alandlikud. Just nii, et kui me ootame kõike isalt, nii nagu poeg ootas kõike isalt, me ei oota enam eneselt, me ei oota isegi jõudu enam eneselt, me palume, kui meil jõudu ei ole, me teeme, mida isalt meile annab teha. Me ootame temalt, me oleme sõltuvad temalt. Jeesus oli, nii nagu ma ütlesin, Uue Testamendi esimene profet ja profetid olid sõltumatud. Jeesus oli ainult sõltuv isast, isa armust ja isa juhistest ja ka meie võime õppida temalt, tema õpetusest olema sõltuvad isalt olema tasased, südame poolest alandlikud ja siis me leiame hingamise oma hinged. Sest ta ütleb nüüd lõpuks ka, et minu ikke, minu õpetus, minuga koos, sest ikke tähendab seda, et ikke oli siis kaelas, kui oli kaks looma oli tees. Ja need vankri, see on ikestatud. Ehk siis meie saame õppida ainult koos Jeesusega, ühes ikkes vedades, tema õpetusega koos olles, tema koormaid vedades ja ta ütleb, see on kerge. See ei ole raske. Uskumine ei ole midagi keerulist. See on kerge siis, kui hingevaenlane saab löödud, kui me saame usu kingi, see on kerge. Tema õpetus on kerge, tasane, hea, hingav ja me leiame, et see on väga armas ja Jumal on väga armuline, kui me seda teed läheb.
Ja ma usun, kallis raadiokuulaja, kes oled meiega nüüd kaasa mõelnud ja uurinud siin sõna koos meiega, mida me oleme siin püüdnud lugeda täna ja arutada, et sa oled koos meiega aru saanud, et kõige tähtsam on see, et me võtaksime Jeesuse vastu, et tema oleks nagu meie päästja, sest ta nimiga Jeesus, Yeshua, aga tähendab ka Jehova päästab. Päästja, Yeshua. Kui me võtame Jeesuse vastu, et ta on meie isiklik päästja enne kõike, ja ärme lase seda kallis sidet, mida tema meile pakub ja mida ta otsib meile, ta koputab, meie südam ukse taga ootab, et keegi avaks ukse, ja see, kes avab, see saab hunnistuse, selle juurde nad tulevad sisse koos, ta ütleb Jeesus, ta ütleb, mina ja isa tuleme ja teeme õhtusöögi tema juures. Kui Jeesus on meie südame ukse taga, siis kallid, avame oma südamed, lubame ta sisse ja hoiame seda ühendust Jeesusega, see on kõige kallim järgmäär laskem, seda ära varastada mitte ühelgi teisel, vaid hoiame Jeesusest kinni ja see on kõige tähtsam, nagu me mitu korda toonitanud, et igal usklikul inimesel oleks isiklik osadus Jeesusega ja siis sealt läheb juba kõik muu edasi.
Ma lõpetan selle kirjakohaga, mis Johannes 17.3 ütleb, aga see on igavane elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.
Amen.
Amen.
Me palume lõpupalveks veel seda palvet, mida Jeesus õpetas. Ja oleme kuulmisel uuesti siis õhtul. Täna õhtu on kell 9 meil plaanis vana testamenti lugeda. Kellel on aega, ühinege kell 9. Ja, aga lõpetame lõpupalvega nüüd selle palve, mis Jeesus õpetas. Meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Me igapäevast leiba, anna meile tänapäev.
Anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname
oma
võlad. Järra saada meid kiusatusse, vaid päästa
meid
ära kurast. Sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Kas sa tahad antada veel midagi öelda kuulajatele?
Ma tahaks kõigile kuulajatele öelda, et võtke lapse meelselt Issand Jeesus oma päästjaks oma südametesse. Õppige teda Jumalas ennast tundma põlvedel uuest testamentist. Uskuge temasse, uskuge sõnasse nii nagu sõna ütleb ja te kogete imeliselt seda, mida sõna ütleb. Nii või nii nagu üks vana vene vend ütles, loe seda, mis on kirjutatud, usu seda, mis on kirjutatud, tee seda, mis on kirjutatud ja sa koged seda, mis on kirjutatud. Jeesuses Kristuses.
Jah, kallid kuulajad, suur tänu, et olite meiega koos Jumalaga.
Õnnistust.